Dankie, broer Neville. Die Here seën jou. Goeiemôre, vriende. Sekerlik 'n voorreg om vanmôre weer hier te wees in die diens van die Here. En het so jammer dat ons nie enige ruimte het om die mense in die klein kerkie te plaas nie. Dit hou nie te veel nie. Maar ons is baie bly dat jy hier is en gewillig is om die opoffering te maak om geduldig te wag vir ons. En ons sal ons heel beste doen om vir julle die woord van die Here te bring, na die beste van ons wete om dit te bring. En nou het ek hierdie dametje wat pas instap en sê het op haar begaan om toegewijd te word vanmorgen, en toe het sy gesien dat hulle soort van achter geraak het, en sy het gesê, sy so sommer wag. Ek het die vrou nog nooit van tevore gesien nie, maar ek bid dat God haar sal seën en haar die rykste van sy seëninge in haar hart sal gee, vanweë haar geduld om te wag. Nou, dit word die tyd van die jaar wanneer dit koeler sal word en dit nie so warm sal wees wanneer ons saamgepak is in die kerk nie. En ons vertrou dat God julle almal ryklik sal seën.
Now, I would like to say just a few things here just before I speak.
Nou, ek sou graag net 'n paar dinge hier wil sê voordat ek praat. Ek het uitgelaat dat ek gaan praat vanoggend as die Here wil oor die onderwerp van die winde in die warrelwind. Maar hy het dit net vir my verander. Ek weet nooit wat ek kan sê tot dalk net 'n paar minute voor en na die bijeenkomste kom nie. En ek het nou 'n tweede keer oor daardie onderwerp probeer en ek het net gefaal om die antwoord van God terug te kry. Ek weet nie waarom nie. Ek wil altyd graag, soos al julle predikers hier weet, dat jy moet wag op die Here vir wat jy gaan sê. Gisteraan op die private lyn het ek 'n oproep gehad wat al die pad van daar Erens en Akens is afgekom. Sekere mense hierna toe wil trek, hierdie volgende week. Hulle het gesê, hulle het gehoor ons gaan 'n bijeenkoms begin oor die sewe seels. Ek het pas die sewe kerkuur deurgegaan vir die vreemdelinge. En haar man kom maandag om vir hom 'n werk in Louisville te kry, sodat hy kan werk terwyl hulle naby genoeg bly om daar die sewe seels te hoor. Ek het gesê, dit sal omtrent 3 maande vat, dame. Ons het nie enige plek hier om die bijeenkomst te adverteer en so voort nie. Niks om hier in die stad daarvoor te sorg nie. Niks om die mense sitplek te gee nie. Ek sou graag op 'n keer miskien dat God sou wil dit ergens in die veld tog wil hê. Omtrent 3 maande bijeenkomst opstel en net regdeur daar die seels begin daar in die veld tog. Dan sou mense daar regdeur kon bly. Hier binnen loop dit van die 6de hoofstuk van Openbaring tot die 19. So jy kry die 7 seels, die 7 plaag, die 3 weer, die vrou wat op die skarlaken gekleerde dier sit, en die 144.000. Oor daar is net soveel daarvan wat ingaan om verbind te word voor die 7de seel gegee word. 7de plaagval, 7de besein weerklink. En daar is soveel van daar die dinge wat die alles saambind. En elke van hulle is 'n groot dag se les op sigself. Nou laat ons net 'n oomblik ons hoofde buig vir 'n woord van gebed. Voor ons bid, sou daar sommige hier binne wees wat graag in hierdie gebed onhou word. Julle sou bekend maak deur julle hande op te steek. En in julle hart dink tot God net waarin julle nou behoefte het. En ek bid dat hy dit vir julle sal gee.
Almighty and gracious God, who is a prayer answering
Almachtige en genadige God, wat 'n gebedsverhoorende God is, 'n Vader wat weet van alles waaraan sy kinders behoefte het.
You noticed before we were born, and you have our footsteps
U het ons geken voor ons gebore is en U het ons voetstappe getel, die engste hare van ons hoof is getel en ons woorde word almal in die weegskaal geweeg. So Heere God, laat ons vanoggend let op hierdie dinge, hierdie gewyde verpligting wat ons voor U het. Baie van daardie hande wat opgesteek was vanoggend hier in hierdie klein samekoms was miskien vir gebed vir hulle siek liggame, 'n verlore geliefde. U ken hulle harte en alles wat in hulle is. Want toe u hier op die aarde gestaan het in die vorm van 'n menslike wese wat Jesus genoem word, ons Here, het u die eenste geheim van die hart geken. Alles wat die mense hulle in hulle gemoedere kon voorstel, kon u hulle reguit terug sê waaroor hulle gedink het. Waarom redeneer julle in julle hart oor hierdie dinge? Jesus het hulle gedagtes waargeneem. En ons lees in die skrif dat u dieselfde is gister, vandag en vir altyd. En daar staan ook geskrywe, waar ook al twee of drie saam vergader, daar sal ek in hulle midde wees. So u is vanoggend hier in die vorm van die Heilige Gees en ken elke begeerte wat op die hart van die mense is.
I pray thee, Father God, that you'll speak back to them and say, it is finished.
Ek bid u, Vader God, dat u sal terugpraat met hulle en sê, dit is verby. Julle versoek is beantwoord en ek stuur julle die versekering vandag dat alles wat julle om gevra het, toegestaan is. God, ons dink veral aan hulle wat ongered is, hulle hand opgesteek het. Mag hier nie die uur wees dat hulle Christus as hulle verlosser sal ontvang. Voor die bijeenkomst afsluit vandag, mag daar iets gebeur, Here, wat u teenwoordigheid so naby aan die mense sal bring, dat hulle sal weet, dat daar dieselfde Jesus wat in Galilea gewandel het, in die midde van sy mense staan. Hulle kan weggaan hier vandaan vandag met dieselfde versekering, as hulle wat daardie keer van Emmaus afgekom, toe hulle op hulle pad terug was, nadat hulle heel dag saam met hom geloop het, met hom gepraat het, en hy met hulle gepraat het, en toch het hulle min idee gehad, dat dit hy was. O God, soveel keer is ons so, hy spreek tot ons in die ondergang van die son, in die sang van die voels,
in the rustling of the leaves, in the blooming of the flowers,
in die geruis van die blare, in die bloei van die blomme, in die liedere van die kerk, en ons herken so min dat dit u is. In die siekekamers, in die hospitaal, baie ander plekke, spreek u tot ons, en ons besef so min dat dit u is. Nou Heere, soos ons vanoggend terugkeer na ons huise, mag ons soos hulle het herken, mag u vandag iets in ons midde doen, net soos u destijds daar gedoen het. Hulle het die ding geken wat u daar voor hulle gedoen het. U het dit voor u kruising gedoen en hulle het geweet dat dit die reuse Here was. Hulle het teruggekeer na hulle groepe, het hulle verheug en God geprys, want hulle geweet dat hy geleef het en hulle het gesê, was ons harte nie brandend in ons, toe hy langs die pad met ons gepraat het nie. Heere, u verskyning daar en die doen van iets soos u voor die kruising gedoen het, het u opstanding bewys dat u dieselfde Jesus was. Dit het veroorsaak dat hulle hele gesprek met u onthou het. U het die hele week met ons gepraat, Heere, verskyn nou in ons midde en maak u self bekend aan elke behoefte gehad, want ons vra dit in Jesus' naam en om sy ontwil. Amen.
Again, I have spoken to you this morning by my spirit. Again, calling to your remembrance that I will talk to you this morning by the voice of my prophet. I have given him a message this morning that might seem be strange to him. Yet it has been ordained of me that your understanding might be made fruitful, that you might look upon my work of righteousness that I am working in my church this day, that your hearts might be lifted up, that your understanding might be made fruitful, that you might be receptive to these things that I am going to speak to you this morning, that you might become encouraged in the way that I desire you to walk in, that you might lift up your voices in praise and thanksgiving to me at the close of this service, and know that I have been here, that my spirit is in the midst of you even now. Look unto me, the true and the living God, because I am standing in the midst this morning. I am rejoicing with you in my spirit, and I will lift you this morning by my strong right hand in the place where you can lift and sit and walk beside me in heavenly places, because my desire this morning is unto you, that your hearts might be lifted up, that you might rejoice with me in spirit and gain this mighty knowledge and this spiritual wisdom and the understanding, that your you're going to need when the time comes of the persecution that's going to come just before I rapture my bride. You will not endure my wrath, my children, but persecutions will come upon you to set you on many sides. You will be tried, but if you lift up your hands and raise your voices in my behalf and testify, when the going is hard, I will come down and witness to you. I will ward over you the evil devices of the wicked one, because I have spoken to you from my spirit, and if you will listen to my voice as I plead to you this morning, you will have no cause to regret it. Thus saith my spirit. Hallelujah. Thank you.
Now the congregation shall pray. Our Father,
nou sal die gemeente bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want in U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.
That if my pen should be a sculpture's tool,
dat as my pen een beeld oor sy gereedskap sou wees en my papier vierslag sou wees, en hierdie woorde wat ek nou sê, hierop gegrafeer sou wees, dat dit na alle mense sou kon gaan. God se Heilige Gees het vreemde maniere om met sy mense te handel. Baie keer deur wonders en deur gawes en roepings, wat sonder bekering is, wat God hulle gee aan sy mense deur sy genade. Ek is nou thuis, soort van 'n vakansietjie. Ek vat gewoonlik hierdie tyd by die huis in hierdie tyd van die jaar rond, omdat ek graag ontspan wanneer ek gaan eekhoorns jag. En ek was daar in Kentucky saam met my vriende hierdie week eekhoorns gejag, my gunsteling plek. Om een of ander rede het ek mismoedig geraak, nie juist omdat ek geen eekhoorns kon kry nie, maar ek het sommer mismoedig gevoel. Iets het my gesê ek moet terugkeer huis toe. Ek het in die kar geslaap met die terugkom. Verlede jaar, soos julle allemaal weet, wat in drukskrif is en ook in getuienis en op die bande, ek het op 'n plek hier in Indiana gesit waar die Heere God neergedaal het en tot my gespreek het, dat my tweede bediening wat gereed was om in die nabije toekoms plaas te vind. En daar is drie eekhoorns in bestaan gespreek, julle allemaal ken die story, is ek seker. Op 'n manier het ek met die pad langs gegaan terwyl ek die res van die kerels afgegeet, het gaan jag, het ek 'n eenaardige gevoel gekry om weer na hierdie plek toe te gaan. Dit was voor daglig, het gereen, en ek het nie eens geweet of hulle sou gaan jag of nie, maar dat ek daar sou kom in die veld, jag beteken om alleen by jouself te raak om te bid. En ek het in die kar gestop en uitgeklim en oor die pad geloop en daar in die bos ingegaan en net voor dit daglig sou wees, dit is soort van grys dagbreek. Ek het gestop en het 'n klein woord van gebed aangebied soos gewoonlik en Vader gesê dat net wat ek nodig het om dit te voorsien. Ek glo nie daarin om enigiets te vermors of te vernietig nie. Het my nooit in my lewe 'n voël geskiet as tekenoefening of enige iets anders nie. Wat ek jag, eet ek of gee vir iemand wat dit wel eet. Ek glo nie daarom om enigiets te vermors nie. Ek glo nie daarin om sulke dinge te doen nie, omdat dit nie reg is nie. Toe soos ek gedraai het en afgesit het langs 'n bekende paadjie aan die kant van 'n weiveld wat oorgegaan het in 'n L-vorm in die bosse, het iets vreemds plaasgevind. Al my ondervindings het ek nooit so iets gehad nie. En ek het gekyk na die top van die heuwel aan die linkerkant van waar ek gestaan het, en daar kom op asof uit die top van die heuwel het drie reënboog gekom, en hulle het so wat 30 voet hoog geloop. Eers het ek gekyk in die lig gesien, en ek het net omgedraai, omdat ek gedink het, dit kan die son wees wat opkom. Met die tweede gedachte, dit was nie die son toe nie, dit was na die syde toe. En die andere ding, dit was egalig, bewolk reën, het oral gereën. Dit was die 25ste Augustus, verlede vrijdagochtend, en julle weet hoe dit gereën het, en dis egalige wolke oral. En ek het weer gekyk, en daar was dit, groei langer en langer drie reënboë. Ek het my hoed afgehaal. Ek het my geweer neergesit. Ek het daarna toe begin loop met my hande omhoog. Iets het net skynbaar vir my gesê, dit is naby genoeg. Ek wou gaan sit en my steels uittrek wat ek aangehad het, om te sien of ek 'n bietjie nader kon loop. Maar ek het binne 'n paar tree daarvan afgekom, en ek het die kleur daarvan gesien, wazig soos 'n mis, wat rond beweeg. Ek het vir 'n paar oomblikke stilgestaan, dit reg uit die top van die bergie gekom. En ek het dopgehou soos die drie, een rechts, een links en een in die middel, afgeloop het in een bak soort van. Wat het ook al was, was lewendig. Dit het beweeg en sy bewegings gemaak. Ek het daar gestaan, net toe dit grys geword het, dagbreek. Ek het gedraai en weer gekyk en het uitgeroep, O God, wat wil jy hê, die diensknegt moet weer? Net toe het die gees van die Here ingekom en gesê, Jesus van die Nieuwe Testament is Jehova van die Ouwe, hy het slechts sy masker verander van gees tot mens. Dit het bevestig natuurlijk my boodskap van hom, laat my weet, het verseker dat hierdie 31 jaar nie te vergeefs was nie. Soos ek begin nader gaan het, het dit begin weggaan, en het ingegaan in hierdie bakachtige affaire en het te verdwyn. Ek het tot naby geloop, ek was bang om nog nader te gaan, omdat hy my gekeer het voor ek daar gekom het. Ek het gedraai en opgelet, dat daar die licht, die manier wat dit vir my geskyn het, was net precies in lijn met die boom, waar ek verlede jaar gesit het, waar die eekworings verskyn het. So het 35 of 40 meter later het ek afgegaan deur die bosse en oor die spruitlope en so voort, tot ek gekom het by hierdie boom wat skei in vier richtings, oos, noord, wes en suid, vier takke van die boom wat uiteenloop. En ek het in hierdie tak ingeklim en gaan sit waar ek was toe hy my gesê het van daardie skrif, as julle vir hierdie berg sê, word verskuif. En soos ek 'n bietjie daar gestaan het, nie nog aan die reënboog gedink nie. Dit het my gedagtes verlaat en ek het daar gestaan en dit was 'n baie swak jaar vir eekhoringsjag. Alles is laat, geen eekhorings nie. Ek het gedink net hier is waar God my daardie eekhorings gegee het verlede jaar om in bestaan te spreek. Ek het weer my hoed afgehaal en ek het gesê, Heere God, U is steeds dieselfde Jesus, U is steeds God. En iets het vir my gesê, hoeveel het jy hierdie keer nodig? En ek het gesê, net soos ek die ander keer het, die kwota. En toe het ek gesê, ek sal hierdie kwota kry voor 10 uur vandag. En vreemd soos dit voorkom, net toe was ek in 'n baie slechte muskietarea, waar dit besmet was met muskiete in soort van 'n moerasland, en 'n ijslike groot muskiet het my reg langs die oog kom byt. En ek het gesê, nie een van hulle sal my vandag plan nie, geen afweermiddel of enig iets by my nie. En voor ek dit besef, het ek gesê, die son sal binne 30 minute skyn. En ek het dit skaars klaar gesê, of net achter my het 'n eekhoring, net soos die een verlede jaar jonk rooi uitgesprong op die tak omtrent 70 tree ver en begin blaf. Ek het omgedraai, op daardie lang afstand kan ek skaars deur die kragtige teleskoop sy oog sien. Het net geskied as al, het nie eens gemik nie, op weinig meer as die eekhoring en die koel, was net precies reg in die oog, waar dit die ander keer was. Voor deur die bosse heen het ek gegaan, en op precies 3 minute voor 10 uur, het ek my derde eekhoorn geskiet, net soos dit verlede jaar was, net precies dieselfde, om 3:14. God synde my plegtige rechter, nie een miskiet het selfs gezoen, heel dag lang nie. Reg, waar daar sommer tonne van hulle is, veronderstel ek as hulle afgeweers sal kon word. En ek het nooit eens een gesien of gehoor nie, ek het geluister vir hulle om te sien of ek kon. Ek het ergens gedreun gehoor, ek het gedink daar is een ergens, net geluister, en dit was 'n vragmotor, ver achter op die hoofweg. En precies 30 minute van daardie tyd af, het die son mooi en helder uitgeskyn. Toe het ek teruggekom by die plek, ek was aan die dink, toe ek gesê het quota, het dit 5 eekhoorns beteken wat die quota is in Indiana. Maar ek in hoofd verlede jaar, toe hy my gevra het hoeveel dit neem, vir 'n maaltijd vir my, het ek gesê 3, en ek het slechts die 3 gekry. So gister het ek teruggegaan, het weer na die selde plek gegaan, en iets het gesê, moenie gaan nie, steek die pad oor. En om precies 10:00 op die kop, precies 10:00 op my horlosie, het ek die Indiana quota geskiet, die 5de eekhoorn.
I want you to notice there was 3 rainbows.
Ek wil hê julle moet oplet. Daar was 3 reënboë. Daar is 3 dinge gesê, 3 eekhoorns gekry. Daar was 3 dinge, 3 eekhoorns teen 10:00. Geen muskiete nie. Die son sou binne 30 minute skyn. En daar was 3 om daarvan te getuig. Broer Banks Woods, my seun Billy Paul en sy seun David, om daarvan te getuig. Toe ek daar die reënboog gesien het, omtrent so breed dwars oor soos daar die strale kraans is, daar die engel van die Here, maar daar was 3 van hulle wat in 1 ingeloop het.
O, how it helped my heart to know that God,
o, hoe het dit nie in my hart gehelp nie, om te weet dat God Jesus nie net 'n mens is, soos mense dink hy is nie, net 'n profeet, soos hierdie moderne idee vandag dink dat Jesus net 'n profeet is nie. Hy is Jehovah van die Ou Testament wat vlees geword het en het onder ons gewoon het, en daar het dit my sekerlik getroos. Dan gedink oor daardie onderwerp, dat God soveel mense gesoek het, en daar is 'n groep mense, noem hulle self die oneness of die Jesus only. Ek stem nie met hulle saam oor hulle teorie nie. Ook stem ek nie saam met daardie trinitarische groep wat sê dat daar 3 verskillende gode is nie, die extreme van die trinitarische nie. Maar ek glo dat die 3 Vader, Seun, Heilige Gees 1 is, dat hulle 3 ambte van 1 God is. Hy het geleef in vaderskap in die 4 kolom, het geleef in die seenskap in Jesus Christus, en hy leef nou in die Heilige Gees in sy kerk. Dieselfde Here Jesus, wat vlees geword het en onder ons gewoon het, is by ons hierdie dag onder ons in die vorm van die Heilige Gees. Van al die ervarings toe ek die eerste gedraai en dit gesien het, eers gedink dit sou die son kon wees wat deur 'n wolk ergens geloer het, maar dit was voor die sontyd. Toe ek weer teruggedraai het en gesien het, dit was nie 'n lig nie, dit was reënboë. Toe ek gekyk het en dit gesien het, het ek oral oor lam geword. Iemand het vir my gesê, het jy nie lus gevoel om uit te roep nie? Nee, ek het nie lus gevoel om uit te roep nie. Daardie ervarings laat jou nooit lus voel om uit te roep nie. Hulle laat jou net geanker voel, net waar jy weet dat daar iets is wat jou sê, net 'n tevrede gevoel. Nou daardie dinge is waarheid. Ek weet ons het dinge wat gesê word, dat sommige mense baie keer sê, o, ek glo nie in sulke goed soos dit nie. Ek kan nie instaan daarvoor nie, ek weet nie. Ek kan slechts instaan vir wat ek weet die waarheid is. En God Almagtig, wat hierdie Bybel geskryf het, en ek is sy dienskneg, hy weet dat dit die waarheid is. Dink daaraan dat die dag waarin ons lewe net voor die koms van die Here Jesus gesê, daar sal tekens wees in die lug en op die aarde. Groot gesigte, vleiende pierings, missiele, verwarring van tyd, benoudheid tussen die nasies en angsvolle gesigte op die aarde en ons lewe in daardie dag om daardie dinge te sien. Nou, vir die boodskap van môre wat ek gekies het, wil ek hê julle moet saam met my blaai in die skrifte, daar na Sagaria. Dit was my Sagaria, die vierde hoofstuk. Dit was my begeerte om hierdie dinge vir julle te vertel. Baie keer gebeur dinge wat ek nie dit spreek, dit nie sê nie.
But this was too outstanding for me to keep it from the church.
Maar hierdie was te uitstaande vir my om dit van die kerk te weerhou. Dit moet vertel word en voor God voor wie ek staan, dis die waarheid.
I know that there is a God. I know that Jesus Christ is the Son of God.
Ek weet dat daar God is. En ek weet dat Jesus Christus die Seun van God is, Immanuel, woon vandag onder sy mense in die vorm van die Heilige Gees. En ek weet dat die koms van die Here nader kom wanneer tekens en wonders verskyn. Ons is pas deur die sewe kerkeeue, het geleer dat ons in die laaste en Laodiseese kerkeeue is, wanneer die kerk ongevoelig sou wees, koud raak, domineer en georganiseer word, organisasies sou dit oorneem, dit opvreet. Maar een belofte dat daar een klein oorblijfsel sou achterblij, daar sou een kerk wees wat ooral oor versprei sou wees, maar God sou dit by mekaar maak en dit wegrap in die heerlijkheid in, een klein geheiligde groepie ergens wachtend op die Here. Toe nou die dag, toe ek Daniel se 70 weke gekry het, het net hier in die preekstoel gestaan, het iets my getref, ek was nooit in staat om daarvan weg te kom nie, om die eer te sien waarin ons lewe. Wil ergens heen gaan en iets anders doen, dit uit my gedagtes hou, ek het te veel geliefdes wat ongered is, weet, wat kan ek doen om hulle gered te kry, wat is daar wat ek kan doen? Ek het die evangelie verkondig, God het groot tekens en wonders gedoen, soos hy nog nooit gedoen het, sedert die wereld, sedert die dae van Here Jesus, hy dit nog nooit gedoen in al die geskiedenis van die tyd nie. En om die wereld heen het dit gegaan, en steeds raak die wereld voortdurend erger. Maar dan moet ek nou dat ons leven in die Laodiseese kerk jou, waar hulle erger sal word, en dit het gesê, hulle sal. Dan het ek gekies van môre, sien dat daar die boodskap so aangeval was. Nog een ding waarvoor ek so aangevat word, is genade verkondig. Ek wil praat daar oor van môre, waar ek die vierde hoofstuk van Sagaria lees, een gedeelte daarvan. En die engel wat met my gesprek het, het teruggekom en my gewek soos een man wat uit slaap opgewek word. En hy het vir my gesê, wat sien jy? Toe antwoord ek, ek sien daar een kandelaar, heeltemal van goud, en sy oliekan bo oor hom, en sy sewe lampe op hom. Telkens sewe aanvoerpype loop na die lampe wat boor hom is. Ook twee olijfbome langs hom, een aan die rechterkant van die oliekan en een aan die linkerkant daarvan. Daarop het ek begin spreek aan die engel wat met my gesprek het gesê, wat beteken dit, my Heer? En die engel wat met my gesprek het antwoord my en sê vir my, weet jy dan nie wat dit beteken nie? En ek het gesê, nee, meer. Toe antwoord hy en sê vir my, dit is die woord van die Here aan Zerubbabel, namelijk, nie deur kracht of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskaar. Sien julle, die boodskap sal nie kom deur een of ander groot magte of kragte nie, maar deur die gees van God. Laaste vers, 7de vers.
Who art thou? O great mountain before Zerubbabel, thou shalt become a plain.
Wie is jy, groot berg, voor Zerubbabel sal jy tot een gelijkte word, en hy sal die sluitsteen te voorskyn bring onder uitroepen van genade, genade oor hom. Genade, genade oor hom.
We are all acquainted with this scripture that reads the Bible. We know that this was.
Ons is almal bekend met hierdie skrif wat die Bybel lees. Ons weet dat dit was gedurende die tyd van die voorbereiding vir die restaurasie van die tempel. En Zerubbabel was 'n groot prins onder die mense wat die fundament van die gebou gelê het. Nou julle, ek wil hê, julle moet julle geestelike denke aantrek, salwingsbaadjie van môre, soos ons dink.
And this great prince had determined to rebuild the
En hierdie groot prins was vasbeslote om die huis van die Here te herbou, en toe, toe hy het, het hy die fundamentsteen gelê.
And as we read on farther, we find out that God
En soos ons verder aanlees, vind ons uit dat God gesê het, Zerubbabel het die fundament met sy hande gelê, hy sal ook die sluitsteen voortbring.
I want you to notice, he never said he shall bring forth
Ek wil hê julle moet oplet. Hy het nooit gesê, hy sal die hoeksteen voortbring. Hy sal die sluitsteen voortbring.
And we know that the scripture says that Jesus is the chief cornerstone. And he's also the
En ons weet dat die skrif sê dat Jesus die hoofhoeksteen is. En hy is ook die sluitsteen. Nou as ons vir 'n paar oomblikke sal dink dat die sewende kerk boodskapper sou die geloof van die kinders terugbring tot die Vader. Met ander woorde, die kerk weer herbou onder die krag van die gees, nie deur krag nie, nie deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Heer. Nie deur organisasie, nie deur die denominasie nie, maar deur die Heilige Gees sal God die kerk voortbring in die laaste dag. Zerubbabel, die prins met Joshua, was die een wat hierdie sluitsteen sou voortbring. Hy het die fundament al gelê. Hy het al die mense teruggebring na die fundament in tipe. Wat ons allemaal weet, dat hierdie kandelare en soekwoord, het beide Joodse en kerk voorgestel. Hulle was olijftakke, het die Bybel hier gesê. En die olijftak, ons is die wilde tak wat geënt was in die wortel van die mak olijfboom, heidene. En uit hierdie twee takke kom aanvoerpype wat ingaan in die sewe goue kandelare in, om lig te gee aan die sewe kerkeeue. Nou en al, in ons onderrigting oor die lesse waardeur ons pas is, dat ons die groot piramide gevat en dit vir 'n ruk bestudeer het, wat hier nog moes gebou het. En die sluitsteen is nooit in die piramide geplaas nie, ek was daar. Die architekskap daarvan kan nog nooit vervang word tot op hierdie dag nie. Ons het geen masjiene wat 'n piramide sou kon bou nie, geen krag het en sê die atoomkrag wat 'n piramide sou kon bou nie, omdat dit te reusagtig is. Stene wat tonne en tonne en tonne sou weeg staan ver in die lug, so saamgevoeg dat selfs 'n dun skeermeslem nie sou kon. En hulle is nie gesement nie, hulle is net so gesny sodat hulle aan mekaar voeg. Dis hoe die liggaam van Jesus Christus behoort te wees, so gesny deur die Heilige Gees, deur God se groot instrument en gereedskap, dat ons as een persoon aan mekaar gevoeg is. Ons is nie verdeel nie, ons behoort een persoon te wees. En dit dien om te toon dat geen machinerie dit so kan doen nie, dit ver God om dit te doen. Geen mechanika van organisasie, geen losies, geen van hierdie dinge kan dit ooit doen nie, so goed as wat hulle voornemens ook al is. Hulle kan dit nooit doen nie, omdat dit God vereis om hierdie te doen, die Heilige Gees. Ek dink nie ek het 'n dollarnoot in my sak nie, maar daar is, ja, ek het 'n dollarnoot, ek's jammer. Agterop hierdie dollarnoot sal jy die seël van die Verenigde State aan die linkerkant sien, wat na julle toe wys, van my af sou dit aan die linkerkant wees, julle sin is dit regs, dis die arend, en ook daar binne die wapenskild en sovoorts. Maar aan hierdie kant hier, rechterkant vir my, sien julle die piramide in, julle let op, boek aan die piramide is die sluitsteen, en onder dit staan daar die groot seël. Selfs op ons geld eenheid, dat ons moet erken, geen ongelovige kan Christendom uitwis nie. Elke brief wat jy dateer, dateer die geboorte van ons Here, elke kalender, alles spreek van hom, en self op ons geld eenheid, die sluitsteen, wat Christus is. Waarom het hulle nie die sluitsteen op die piramide gesit nie, omdat die sluitsteen verwerp is toe dit gekom het? Maar nou, volgens die profesie, sal daar die sluitsteen kom. En ek wil hê julle moet oplet dat wanneer die sluitseen kom, sal die prins wat die boodskap gaan uitroep, roep, genade, genade, want dis deur genade wat ons gered word. Dit nie uit werke het, dat geen mens so spog nie. En die boodskap van genade is vertrap onder die voete van mense, totdat dit 'n skande geword het. Sommige van hulle loop uit in ewige sekuriteit in, sommige loop uit in alles in. Maar die ware boodskap van genade bly dieselfde en dis waar. Satan dit probeer uitstamp uit die kerk, maar dis die genade van God waardeur ons almal gered word. So in die Godheid van Jesus Christus as die Here God daar kon kom en bevestig dat dit die waarheid is, nie slegs dit nie, maar deur sy woord bevestig hy dis die waarheid en deur tekens en wonders bevestig hy dis die waarheid, dan ook is genade die waarheid. Waarom dan sou enigeen kon kritiseer en sê dat genade verkeerd is, dat ons gered word deur werke? Ons word gered deur genade, dit deur geloof, nie deur werke nie. Werke wys dat jy gered is, maar wat jou red is die genade van God. Genade red jou, genade is wat God vir jou doen. Werke is wat jy vir God doen, om jou waardering te wys vir wat God vir jou gedoen het. Maar deur genade word jy gered. Sommige mense dink, omdat ek gaan aansluit by 'n kerk, my naam in die boek skryf, dis al wat ek moet doen. Sommige mense dink, omdat ek uitroep, dis al wat ek hoef te doen. Ander dink, omdat ek in tale praat, dis al wat ek hoef te doen. Sommige dink, omdat ek krag het om siekes te genees, dit al wat ek moet doen. Dit is nie. Dis die genade van God wat jou red, God se onbeskryflike genade. Ek kan nie op enige meriete vertrou nie. Sommige het gesê, wel, daar's 'n groot man. Daardie man, ek het hom hoor opstaan en dit doen. Ek het hom hoor opstaan en dat doen. Paulus het gesê in 1 Korintiërs 13, al praat ek met die taal van mense en engele, al het ek onderskeiding, al het ek gawes om te voed, sal ek al my goedere neem om die armes te voed, al kan ek berge versit met geloof, al het ek kennis om alle dinge te verstaan, is ek niks, voordat liefde inkom nie wat genade is. God moet dit doen, jy kan al hierdie dinge doen en steeds verlore wees, dis genade wat jou red, God se genade, teenoor die menslike ras. Om aan hom te dink. Ek het aan daardie genade gedink onmiddellik nadat dit verskyn het vrydagoggend, net met die breek van die dag, daarbo in daardie veld toe ek op 'n stomp gesit het, later en trane afkom in my oë. O God, u genade het afgebuk om my te red. Waarom het hy ooit soveel jammer te gehad vir 'n arme, ongeletterde ellendeling soos ek? Hoe het hy ooit neergedaal na ons nederige klein tabernakel, waar vrede en mensheid laastande van die lewe, arm, het niks in hierdie wêreld nie, en tog word u genade uitgesprei in ons harte deur die Heilige Gees, dat u ons siekte genees en ons sondes red, ons red van ons sondes liewer, en ons die mense maak met ons deel. Toe het ek aan David gedink, hoe dat, toe hy het deurgekry het om 'n huis vir die Here te bou, gesê, dis nie reg vir my om in 'n huis van seder te woon, en die ark van die verbond van my God onder skaapvelle en er tabernakel nie. God het vir die profeet gesê, gaan sê vir my diensknecht David, ek het hom uit die skaapkraal geneem, van die paar skape daar van te voet van sy pa, en jou 'n groot naam gemaak soos groot manne op die aarde. Ek het gedink aan die genade van God, hoe dat hy dit kon doen, red tot die uiterste. En sou dan 'n arme ellendeling soos ek vat, en my die geleentheid gee om die evangelie te verkondig, en om ander gered te sien, hulle genees te sien, sien huise wat opgebreek was, weer reggestel, sien lewens wat verwoes was, weer reggemaak. En om my die genade te gee, ek het gedink, o, dis onbeskryflike genade, kom dan na 'n vernederende la eekhoornjagter buite in die bosse, en vorm homself in die vorm van die reënboog, wat 'n verbond beteken. Met 'n boodskap wat hy my gee om te preek, en vormde daar een verbond dat hij daarachter is. En hij zal daarachter wees, omdat dit die boodschap van Jesus Christus en zijn glorie is. Hoe hy met oor oor die wereld het gaan, het rond die wereld, naar die nasies, naar die miljoene mense, het miljoene naar die Heere sien kom, en om aanneem as persoonlijke verlosser, het hulle met sy goedheid vervul gesien, en geheilig door sy kracht, hulle gesien genees word, door sy groot, tot alles in staat kracht. Dan kan ek uitroep soos die profeet, en gesê het, dis nie door kracht of door geweld nie, maar dis door die geest van God, nie door geleerdheid nie, nie door theologie nie, maar door die geest van God red hy die mense, door die geest van God genees hy die mense. Dit is die geest van God wat die boodskap aan die mense gee, dit is die geest van God wat die woord bevestig. Ons het theoloog vandag, ons het doktore van God geleerd, ons het groot manne oor die wereld wat slim is, intelligent en geleerd, maar dit verg die eenvoud van God om te glo, om sy woord uit te laat spreek, om te wys dat Jesus Christus dieselfde is gister vandag en vir altyd. Vereis 'n nederige hart toegewy aan God om Jesus Christus tot teenswoordige tyd te bring. Amen. As die theologie vereis het, wat sou die Presbyterian, Methodist, Baptist, Katholiek en sovoorts? Ons sou nie 'n kans hê nie, ons arme ongeleerde mense. Maar dit vereis nie kennis nie, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê God, sal ek hierdie verborgenheid ontvou. En hy sal daartoe uitroep, genade, genade, met uitroepen en geween. Dis wat dit vandag is, God se onbeskryflike genade vir sy mense, hoe hy die ongeletterde, nie geleerde neem, wys dat Jesus dieselfde is. Toe hy gekom het, het hy nooit na die groot theoloog gekom nie, hy het ook nie Caiaphas die hoë priester toe gegaan nie, net om deur hom veroordeel te word, maar hy het vissermanne geneem, manne wat arm was en die alledaagse lewe gewandel het, en daaraan het hy homself openbaar om te sê, volg my en ek sal julle vissers van mense maak. Wys dat sy genade steeds neerreik, selfs van die jode na die heidene, om 'n volk vir sy naam te roep in hierdie laaste dae, soos ons pas daardeur was. Genade onbeskryflik groot, hoe soet die klank. Genade is oud, genade is so oud soos die wereld is, genade is eers betoon aan die menslike ras, toe ons het begin gehad het van die menslike ras, toe die menslike ras eers geskape is in die tuin van Eden. Op daardie donker oggend, toe daardie vroutjie, wat oor die skeidslyn getree het en teen God se gebooie gegaan het, en haar man verlei het om dieselfde ding te doen, toe is die wet verbreek. Die wet met 'n straf, of dit is geen wet nie. Die wet was die dag dat julle daarvan eet, daardie dag sal julle sekerlik sterwe. Onthou die eerste oordeelstroon was op die aarde, dit was in die tuin van Eden. En die laaste oordeelstroon sal op die aarde wees met die eindtyd, die wit troon. Maar toe jou hoof van neergedaal het, so ek my kon voorstel, was daar nie eens 'n ster om te skyn nie. Dit was so donker in haar die ligte tuintjie, wat eens was, omdat sonde dit uitgedoof het, die lig onder hulle weggeneem het. Dis wat die probleem is met die kerke vandag, dis wat die probleem is met die mense vandag. Sonde die lig uitgedoof van die lewende God, om te wys dat Christus steeds dieselfde is, gister, vandag en vir altyd. En hy leef om tot die uiterste te red, en om te genees tot die laagste siek persoon. Hoe was dit verskrikkelijk daar die oggend, duister is hang in die tuin, ek sal my voorstel, mis van swart sak binne. Ek sal my voorstel, elke blaar het nooit beweeg nie, daar het geen wind geroer nie. Dit was duisternis en verskrikkelijk, omdat sonde uitgedoof het. Daar daal jou hoof van neer, soos 'n gedreun van donder loop deur die tuin, roep, Adam, waar is jy? Dis toe dat Adam besef het, hy is nakend en het gesondig voor God. Hy het homself verberg en vir homself 'n godsdienst probeer maak, maar dit het nie gewerk nie. God het 'n paar skape doodgemaak, die velle geneem en gewys dat iets moes sterf om sonde te bedek. Aansluit by 'n kerk sal nooit sonde bedek nie. Geen droogkoop belijdenis sal ooit sonde bedek nie. Dit vereis spyt en bekering en die genade van God om sonde te bedek vir die bloed van Jesus Christus, die een wat God doodgemaak het op Golgotha, om sonde te bedek. Daar in die tuin daardie oggend toe sonde so swart was, het jou hoof ingekom. Daar het sy paartjie gestaan, staan veroordeeld. Daar sou geen menslike ras meer wees nie. Hulle moes sterf. Dood op die menslike ras, gee die wêreld terug aan wilde diere. Daar sou geen menslike ras wees nie. Maar in daardie donkerste van ure, en daardie tyd toe alle hoop weg was, kom genade deurgestroom, het gesê, ek sal julle verlosser gee, Messias. O, dis 'n wonder hoe God het ooit kon doen. God se onbeskryflike genade in die tent van Eden, wat het die belofte gee van 'n regverdige een wat sou kom deur die vrou. Die vrou se saad sal die son se kop vermorsel, die skuldige een, en sy kop sal haar hakskeen verbrysel om te wys daar sou 'n beproewing vir die kerk wees. Maar hy het 'n triomf beloof. Wat het 'n verlosser voorsien? Genade. Wat kon hulle wys om genade te verdien? Wat kon hulle wys om dit te doen? Die weermag uitdrukking verskoon dit. Ek wil dit slegs hier van my preekstoel om 'n punt te maak. Pak die skuld op. En hom het gesê, die vrou wat my u my gegee het, het dit gedoen. Die vrou het gesê, die slang het my verlei. Een het dit op die ander gepak. Daar was geen hoop vir hulle nie. Maar God het genade voorsien. En dit het deurgebreek gekom. En hy het gesê, maar ek sal 'n weg berei op een of ander manier. Ek sal julle red, ongeag. Julle het verkeerd gedoen. Julle het my wette oortree. My wette sal moet wees. Maar oordeel van my wette sal uitgevoer moet word. Daarom sal daar dood moet wees, omdat ek gesê het, dood.
Now my Christian friends, and these tapes here that's being made will spread across the world. Let me ask you something. You who try to...
Nou my Christen vriende, en hierdie bande wat hier gemaak word, sal oor die wêreld sprei. Laat ek julle iets vra. Julle wat probeer om God drie gode te maak, of julle wat probeer om hom een te maak soos julle vinger, hy is een in persoon. Dit sou nie reg wees vir God om 'n engel te laat sterf nie. Hy sou nie die regte soort regter kon wees en 'n engel vir 'n menslike wese laat sterf nie. Dit maak dit steeds nie reg nie, omdat sy groot wet dood vereis en iets moet sterf, en 'n engel kan nie sterf nie. Hy kon ook nie sê, Eva, omdat jy veroorsaak het dat Adam dit doen, sal ek jou laat sterf, Adam laat lewe nie, want Adam was ook deelgenoot. Soos iemand gesê, Pilatus is regverdig. Hy het sy hand gewas. Jy kan nie die bloed van Jesus Christus van jou hande afwas nie. Jy sal nooit hierdie gebou van môre verlaat en hemel toe gaan, as jy in jou sonde sterf nie. Dis op jou hande, so, dit is nie reg nie. Daar was slegs een regverdige manier, daar slegs een manier wat sou kon wees, God se groot wet vereistes nagekom sou kon word. Hy moes dit self nakom. Hy moes dit doen. God is 'n gees en hy kan nie sterf nie. So God moes mens gemaak word, en hy het in menslike vlees gesterf, in die vorm van 'n man genaamd Jesus Christus, en dit was die beloofde Messias, wat die genade gebring het. Daar waar jy sien dat God in Christus dieselfde persoon is, God wat in Christus woon, ek en my Vader is een, my Vader woon in my, nie ek wat die woord spreek nie, maar my Vader wat in my woon, God in Christus, sekerlik. Die genade is beloof in die tent van Eden, en genade het gekom, genade vir Adam en Eva. Nêrens omheen te gaan nie, geen weg om na te keer nie, en toch het genade 'n weg bereik. Wat ek dit sê, my sonder vriend, jy mag vanmorgen hier wees as 'n prostituut, jy mag vanmorgen hier wees as 'n rokjagter, jy mag hier wees as 'n dronkelaar of 'n dobbelaar of 'n moordenaar, jy mag hier wees as 'n onrein egnoot, 'n onrein egnoote, jy mag die vuilste van sondaars wees. Jy sê, ek is verby daardie stadium van verlossing. Nee, jy is nie. Of jy sou nie in die kerk gewees het vanmorgen, Genade sal hem wegmaak vir jou in hierdie donker uur, as jy dit maar net sal aanvaar. Adam is gewillig wees om dit te aanvaar, so moet jy aanvaar dit. Die genade van God het uitgereik in Noach se tyd. Noach, net 'n gewone man, hy en sy familie. Maar omdat Noach God gevrees het, het hy God geglo. Jy kan nie God vrees sonder om te glo nie. Hoe kan jy iets vrees wat jy nie glo nie? Jy moet God vrees. Salomo het gesê, die vrees van God is die begin van wysheid. Nou, net om God te vrees, begin jy wysheid verkry. En die vrees van God, Noach het die Here gevrees en het die Here geglo. En dis wat God eer, is jou geloof in hom. Dis reg. Toe die vrees van God op Noach gekom het, het God hom uit genade geroep en hom in sy huis gered, omdat dit genade was wat het gedoen het. Nie omdat Noach een uiterlike groot aansienliker man was as al die rest van hulle nie. Nie omdat Noach na die beste kerk toe gegaan het wat daar in die land was nie. Nie omdat hy behoort het aan die beste in organisasie nie. Nie omdat hy beter kon aantrek nie. Nie omdat hy meer geld gehad het nie. Nie omdat hy een of ander spesiale persoon was nie. Maar vanweer die genade van God het God Noach gered. Genade het Noach gered, nie sy werk nie, maar sy genade en het ook sy familie gered. Ons noem 'n ander karakter waar God se genade heen gereik het. Baie van hulle, ons sal net van 'n paar praat. Abraham, geen spesiale man nie, het gekom daar van die toring van Babel af. Misschien gekom uit 'n afgodsdienaarsgroep, sy vader. Kom daar in die land Sinaar daar, om te woon in die stad Ur. En terwyl hy daar was, het God tot hom gespreek deur genade. Niet omdat hy anders was nie, niet omdat hy 'n beters mens was nie, maar uit genade het God hom geroep. Die Bybel maak dit duidelik bekend. O Abraham, hoe het Abraham nie God se geduld beproef nie? Het vir hom gesê, Abraham, bly in hierdie land, moenie daar uitgaan nie. Maar sodra hongersnood gekom het, het Abraham gehardloop. Abraham het van ons gespreek. God neem, God het Abraham deur genade geneem en hom gered, en dis hoe hy jou neem, deur genade, en hoe beproef ons sy geduld. Vandag is ons bo, môre is ons onder. Eendag glo ons, die volgende dag wonder ons. Vandag is ons 'n Methodist, môre is ons 'n Baptist. Vandag glo ons in goddelike genesing, môre kom die maagpyn en ons weet nie of ons dit glo of nie. Maar tog te midde van dit alles wil God hê ons moet daar bly. Maar hy red ons in elk geval. As dit nie was vir die genade van God nie, sou ons almal weg wees, sekerlik. God red ons deur sy genade. Abraham was veronderstel om daar lank te bly, maar hy het gegaan daar na die Galdeërs in, of nie Galdeërs nie, maar die Filistyne. Het daarheen gegaan om te vertoef om uit die hongersnood te kom. Dinge was 'n bietjie moeilik daar in sy land. Toe het hy daarheen gegaan om daar te reis saam met hulle. Hy het gedoen presies wat God hom gesê het om nie te doen nie. Maar tog in die genade van God aan hom verskyn. Het Farao van hoed van be, of nie die of die koning van sy vrou te vat. Genade van God. Toe Abraham gesê het, dis my suster, gelieg het daaroor. Maar tog het die genade van God hom gehou. Omdat hy hom bekeer het, hy was gewillig om hom te bekeer. En enige iemand wat gewillig is om hom te bekeer, die genade van God geld steeds vir jou. Die genade van God is op soek na jou. So dit geld vir julle afvalliges vanmôre, die genade van God stoep steeds na julle. As julle julle slegs sal bekeer, God se genade is voldoende. Hoe het hy goeie Abraham nie geneem om teruggebring nie? En nou, Abraham is nie gered deur sy werke nie. Hy is gered deur genade. Abraham is gered deur die geloof wat genade is. En God het Abraham gered vanweë sy genade, nie vanweë sy gedrag nie. Hy het hom gered vanweë sy genade. O, hoe goed, hy is deur genade gered. Laat ons Israel neem. Ek het 'n skrif hier neergeskryf. Ek skryf dit neer en ek kan net daarna verwys in my gedagte. As jy dit wil neerskryf, sal dit 'n goeie een wees om te onthou, as jy wil. Deuteronomium 7:7. God het Abraham sy belofte gegee, of nie vir Abraham gegee nie, verskoon my, vir Israel gegee. Ek het vir hulle gesê, as jy nie met afgodery sal assosieer nie, as jy nie hierdie dinge sal doen nie, as jylle sal wegblij van al hierdie heidense ceremonies, as jylle al hierdie dinge sal doen, dan sal ek jylle na een goeie land bring. Sal ek vir jylle sorg, sal ek jylle voed, sal ek jylle lei. Ek sal hierdie dinge doen, as jylle so en so sal maak, as jylle my sal lief hee, as jylle my gebooie sal onderhou, my statute, my verorderinge. Ek sal hierdie dinge doen, as jylle maar net iets sal doen, en my gebooie onderhou, en my lief hee. Net soos een man wat een vrou vat en sê, as jy een goeie vrou sal wees, en jy sal sorg vir die huis, as jy getrou aan my sal wees, as jy my kleren sal skoonhou, as ons kinders het, as jy een moeder sal wees vir hulle, as jy dinge sal doen, sal ek werk tot my hande bloei om vir jou een lewe te maak, as jy dit sal doen. Maar dan dink, wat as daar die vrou verkeerd uitdraai, lui lewe nie wil werk nie, niks wil doen nie, dan vereis dit genade om daar die familie by mekaar te hou. O God, dit die genade van jou hoofd vereis om sy familie by mekaar te hou. En dis al manier waarop ons vandag jou hoofd as een familie is, is vanweer die genade van Jesus Christus ons so allemaal weggewees het. Maar dis genade, o genade. Nou, maar hulle het dit nooit onderhou nie. Maar hulle was, het nooit tot die volle belofte gekom nie. Nie daar die geslag nog, nee. Die een aan wie daar die belofte gemaakt is, het in die woestijn omgekom. Maar God het hulle gevoed. God het vir hulle gesorg. God het hulle lief gehad. Het rondbeweeg. Waarom? Sy genade het gedoen. Sy genade van wie is sy belofte? Sy belofte toe. Die genade wat met sy belofte saamgegaan het. Maar hulle het nooit tot die volle waarde van die beloofde land gekom nie. En hierdie kerk kom ook nie tot sy volle waarde nie. Die genade van God hou ons, maar hy wil een kerk hê, wat hom sal gehoorsaam. Een volk wat sy woord sal vat en sê, dis die waarheid, ongeacht van die organisatie. Hy wil een volk hê, wat nie sal sê, wel, ek's net so goed soos jy. Ek's een presbyteriaan, ek's Methodist, ek's katholiek, ek's so goed soos jy nie. Dis nie genade nie. Dit wys, daar is iets verkeerd. Maar een persoon ongeacht, wat Godse woord sal lees en sien dat jy wedergebore moet word en vervul met die Heilige Gees. Hulle sal dit glo. Hulle sal dit volgens die woord neem. Hulle sal die woord neem, precies wat dit sê. Soos in dope en besprinkeling. Doop is recht, daar is niemand ooit in die Bijbel besprinkel nie. Nie so iets in die skrif nie. Daar is ook nooit enig iemand gedoop in die naam van Vader, Seun, Heilige Gees in die Bijbel nie. Hulle is elkeen gedoop in die naam van Jesus Christus. So daar is nie een nie, nie eens een spikkel geschiedenis vir, as enig iemand ergens kan wys, ergens in die geschiedenis, waar enige persoon ooit gedoop was in die Bijbel, of 300 jaar na die dood van die laaste disipel tot die katholieke kerk. As enig iemand ergens kan wys, dat enig iemand ooit gesprinkel of gedoop was in die naam van Vader, Seun, Heilige Geest, tot die katholieke kerk, is jylle siels verplig om my te kom sê. Dis nie daar nie, maar wat doen ons? Ons is dier die kerk eeuwe, en het gesien waar hulle dit moes doen. So sien jylle, God wil iemand hê, wat hom sal gehoorsaam. As dit nie in die skrifte is nie, dan is dit nie een mens. Dit is een mensgemaakte doktrine, en nie een bybeldoktrine nie, sien. So ongeacht van wat die kerk is, hoe verkeerd jy was, wat een verskil maak dit, dis hoe recht jy nou kan wees. Godse genade het vir jou gewys, wandel dan daarin, Godse genade. En nou Mooses ook daar die groot leer. God behoort om dood te gemaakt het, toe hy daar gestaan het om homself te verheerlik deur die rots te slaan. Gesê het, jylle sien wat ek kan doen. Met ander woorde, jylle opstandelinge moet ons vir jylle water aandra uit hierdie rots. Hy het het geslaan en die waters het nie gekom nie. En hy het het weer geslaan. Wat het hy gedoen? Hy het getuig van die swakheid van Christus. Omdat Christus daar die rots was. Dit is die sluitsteen. In plaas van dit te slaan of te praat daarmee. Dit was een keer geslaan. Want o, God het vir Mooses gesê daar in Exodus, gaan uit en ek sal voor jou staan op die rots en slaan die rots. Hy het die rots geslaan en dit het waters voortgebring. God het gesê die volgende keer, gaan praat met die rots en dit sal sy water voortbring. Mooses wil wees, hy het een bykie autoriteit gehad, een bykie kracht, hoe hy gesê het, ek sal vir julle water uit hierdie rots voortbring. God behoort om dood te gemaak daaroor. God behoort om af te geskei, dat hy Godse wet net daar gebreek het, want hy het gepraat van die swakheid van Christus. Hy moet die tweede keer geslaan word. Christus is net een keer geslaan. Nou praat ons met die rots, en dit bring sy waters voort. Maar wat was dit? Laat ons na die ou man kyk. Hy is 120. Iemand het nie lang gelede nie vir my gesê, het gesê, God is 'n onregverdige God, gesê, omdat hy Moses in die steek gelaat het. Nadat hy geswoeg het met daar die Hebreërs vir 40 jaar na die wildernis daar, het hy hom in die steek gelaat en wou hom toe nie eens in die belofte land laat ingaan nie. Ek het gesê, o, onsin. Nee, hy het Moses nie in die steek gelaat nie. Hy het na die beloofde land gegaan. Omtrent 700 jaar later, as hy gesien bo op die top van die berg van verheerliking, so lewendig as wat hy ooit was gestaan, gepraat met Jesus, voor hy na Golgotha gegaan het, hy en Elia, saam gestaan, ook gepraat. Moses en Elia het verskyn aan Jesus, Petrus, Jakob, Johannes op die berg van verheerliking. Hy was nie dood nie, hy was lewendig. God het hom nie in die steek gelaat nie, hy was in Palestina. Nou kyk, voor hy gesterf het, hy het die berg Nebo opgeklim, daar die ochend toe hy geweet het, hy gaan. Hy het Aaron klaar ontklee, sy kleren op ander geplaas. Hy het sy eie kleed gevat, dit op Joshua gesit, om beveel om daar die voorskrifte te onderhou. En toe hy geklim het bo na die top van berg Nebo, het deur die vallei van die vlakte se gaan, geweet hy gaan daar naartoe om te sterf, en het op berg Nebo opgeklim en bo na Pisga. En terwyl hy daar bo gestaan het, het God gesê, kyk, oor die land een. Ek wil hê jy moet dit sien. Moses, jy sou daarheen gegaan het. Maar weet jy wat jy gedoen het daaronder by die rots daardie dag? Jy het jouself verheerlik. Ek dink dis wat die groot probleem gaan wees met 'n klomp van ons mense vandag. Gaan daarheen by die rots en jy het jouself verheerlik. Maar let op, toe hy gereed was om te sterf, het die rots daar gestaan. Hy moes maar net oorgetreed op die rots daar by Pisga, en God het hom begrawe. Maar hy moes weer opgestaan het ergens, want hy was lewendig, hy was 'n type van Christus. Daar was hy het gestaan op die berg van verheerliking, honderde jare later oorkant in Palestina, sien die genade van God die rots voorsien, o goeiste. Wanneer ek aan Abraham dink aan al die foute wat hy gemaak het in Moses en sy fout, maar toe Abraham se kommentaar geskryf is, toe die goddelike kommentaar geskryf is, toe Paulus Abraham se kommentaar geskryf het, het hy nooit een ding genoem oor Abraham se ongeloof nie. Nee, was nooit eens toegeskryf aan hom nie. Hy het gesê, Abraham het nie gewyfel oor die belofte van God deur ongeloof nie, maar waar sterk het God lof gegee. My nederige gebed is voor die genade van God wat vanmôre hier is. Ek hoop myne word so geskryf, dat hy my foute nie sal sien nie. Dat wanneer my kommentaar geskryf word, my doodsberig, dat dit nie uitgelees sal word, dat ek foute gemaak en verkeerd gedoen het nie, maar dat hy slegs die dinge sal sien, wat ek vir hom probeer doen het. Mag hulle slegs word. Wat doen dit? Hy sal die genade van God neem waarin ek glo, en dis waarop ek alleen staat maak. Want op my eie merite sou ek net so min kon ingaan as geen van die res, maar op die genade van God maak ek staat. Ja, dis genade waarop ek staat maak. Daar was 'n rots daar toe Moses gereed gemaak het om te sterf. Wat sou ons van Dawid kon sê? Die genade van God. Daardie groot krygsman aan wie God self, hy het gesê, hy's 'n man na my eie hart. Daardie groot krygsman Dawid, hoe sou hy so ding kon doen soos hy gedoen het om Uria te vat sy soldaat, toe hy 'n handvol heidene as soldate daar gehad het? Luister mooi na hierdie storiekie net vir 'n oomblik. Toe hulle hulle soldate daar gehad het, en Uria was die een wat by Dawid gestaan het. Uria was 'n bekeerling, hy was 'n Hittiet, 'n bekeerling tot die Joodse godsdienst. En daardie manne was so lief vir Dawid, hulle het gesien die salwing was op hom, al was hy een vluchteling, hy was uitgedryf uit sy eie land en moes by die Filistyne lewe. Saul het hom gejag. Maar toch het daar die manne, hulle het die salbing op hom gesien, hulle het geweet, hy gaan mag bekom. Glorie aan God, ek so bly om vandag een vluchteling te wees, omdat ek sien, Christus gaan inkom om koning te wees. Julle kan al die Kennedys verkies en wat julle nog wil, maar Christus sal koning wees. Die salwing is op hom, op sy boodskap van sy koms, en hy sal koning wees. Wat het hulle gedoen? Eendag het hy daar gestaan, gesmag na water om te drink, van die poort daar by Bethlehem, waar hy altyd skaap opgepas het. Weet julle wat? Twee van haar manne het 'n swaard gevat, en deur 15 myl mens vleis gekerf om vir hom 'n emmer water te kry. omdat wel sy geringste begeerte was 'n bevel vir hulle. Dink daaraan. En hulle het deur daardie manne gekerf, heel pad tot die top van daardie berg, tot waar hulle gesê het, dat hy gestaan het. Dit sou omtrent 15 myl wees. Hulle het daardeur gegaan en elke man wat opgestaan het, alles sou met hom veg tot hulle hom doodgemaak het, het deurgegaan. En hy het hierdie emmer gevat en 'n emmer water gekry, reg deur die vyand se linie. Twee man, om vir hulle koning, hulle broer, water te kry om te drink. Wanneer hy daar water gehad het om te drink, maar hy wou daar die water gehad het. O God, laat my die swaard van die woord neem en deur elke organisasie sny, om die doop van die naam van Jesus Christus en die krag van die opstanding en die Heilige Gees na die mense terug te bring, ongeag van, omdat hy krag gaan bekom. Hy gaan krag bekom, hy sal alleen staan. Maar dit het deur elke organisasie gesny, deur elke teorie gesny, elke mensgemaakte geloofsbelendis, doordat jy vir die verlosser 'n skaap terugbring wat afgedwaal het. Iemand, bring weer die Bybelse doktrines terug van Jesus Christus, dieselfde gister, vandag en vir altyd. Die genade van God. Kyk na Dawid, hoe kon hy gemaak het, eens in 'n gat gespring en 'n leeu doodgemaak. Hoe kon Dawid, Uria se vrou vat, die beeldskone Bathsheba, as hy 500 van sy eie gehad het? Maar hy het haar gesien bad, en daar is die nalatigheid. Sy het net vergeet om die blindings af te trek toe sy gebad het, en het geweet daar die koning maak 'n draai daar rond elke dag daar oor daar die muur. Dis wat die probleem is. Ek dink nie vrou vandag so nog later of so wel. Hulle gaan eenvoudig nag en dis al in die strate, klein ou kleertjies aan. Dis 'n schande. En wonder dan waarom mans blaas en fluit. Wel, hulle doen dit om hulle te laat fluit en aangaan. Hulle weet dit, hulle het verstand genoeg om te weet. Hulle doen dit net omdat hulle wil. Dis in hulle hart. Sê jy vir hulle, hulle is onsedelik, kan hulle dit dalk betwis. Maar hulle kan dalk nie onsedelik wees nie. Hulle kan so rein soos 'n lelie wees, wanneer dit by seksuele kom. Maar nou daar se gees op hulle, daar is salm van die duivel steer die een of ander man se siel jou toe. Want ook die Bybel het gesê, wie ook al na 'n vrou kyk om haar te begeer, het alreeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. En nou, suster, jy sal verantwoording doen vir egbreek pleeg, al het jy dit nooit werklik in jou lewe gedoen nie. Maar daar is sondaar wat na jou gekyk het, die manier wat jy aangetrek het, sal skuldig wees aan egbreek. Jy sal verantwoording doen op die oordeelsdag vir egbreek pleeg. Wanneer hy moet sê, hy sê hier, hy het op sy boek geskrywe, egbreek pleeg. Met wie? Mevrou John Doe. Dan mevrou John Doe, wat daarvan? Ek sweer ek ken my rekord. Ek het nog nooit saam geleef met 'n ander man behalwe my eie man nie. Maar jy het onsself verklee, sodat jy veroorsaak het dat hierdie man egbreek pleeg. En jy is skuldig aan egbreek saam met hom, dis wanneer hy dit gedoen het. Jy is te blameer, jy was die een wat jouself aangebied het. Bathsheba het verkeerd gedoen, net soos Eva verkeerd gedoen het. Maar Adam was ingesluit daarby. Ek dink ons raas ook altyd oor vroue, julle seuns van God, manne. Ek weet julle is die sterker klomp, dis reg, die sterker geslag. Julle is oor die vroue, dis waar, so tree op daar volgens. Moet hulle nie oorweldig nie, een meisiekie probeer vat aan haar lewe ruineer nie. Maar wees 'n seun van God, sê vir haar, sy is verkeerd, en staan soos 'n seun van God. Sy is jou sister, ja meneer. Wat ons probeer doen, wat vandag sogenaamde seuns van God is, behoort aan kerke, neem elke meisiekie uit wat hulle kan. Want ook omdat daar een sedelike vrou is, mag wees omdat een of ander getroude man haar ook geruineer het. So die pot kan nie die ketel verwyd nie, so nou net. Dis sonde wat het alles doen, en ons is almal onderhewig aan die dood, en behoort daarvoor te sterf. Toe Dawid daar die bose ding gedoen het, moes sy eie oordeel om doodgemaak het. Toe daar die profeet daar aangekom het, en hy gedink het was weggesteek. Toe daar die profeet daar gekom en voor hom gestaan het, en hy gesê, Dawid, gaan alles goed? Hy het gesê, alles is reg. Dawid in sy hoog kleed en sy groot kroon, en hy het Joab daar buite gehad, sy groot generaal en al die gevegte wat aangaan. Hy het al sy vijande van die grens af weggehou en dinge, alles het reg verloop. Hy het 'n baba by hierdie Bathsheba gehad, en het arme klein Uria daar rond uitgaan, en Joab gehad om aan sy sy te staan, totdat hy teruggeval het van hom af, en die seun het gesterf toe die son gesak het. Met die krygsmes in sy hand, bloed op sy skild, waar hy vir Israel gestaan het, al was hy 'n bekeerling tot hulle godsdienst. Toe Joab teruggekom en hom gesê dat Uria gesterf het, het Dawid gedink, alles is nou reg, ek het sy vrou, en alles sal reg wees, het 'n baba. Maar die baba het siek geword, die baba het begin sterf. Hy het alles gedoen wat hy kon om die baba se lewe te red, dalk het elke dokter gekom, van geen nut nie. Uiteindelik het die baba gesterf. Hulle was bang om vir Dawid te sê dat die baba gesterf het, en hy het gesterf. Toe het hy gedink alles was verborgen, toe het hy Bathsheba vertroos. Hy het haar alreeds tot vrou geneem, na al daardie ander vroue. Hierdie profeet op Bleskop Kerel het ingestap, O Nathan, uit die wildernis, het gaan sit gesê, Dawid, hoe gaan alles? Hy het gesê, goed, O profeet van God, leef vir ewig, halleluja. Hoe hy was net, hy het gedink alles was goed. Hy het gedink, hy kon dit wegsteek. Maar jy kan nie vir God wegsteek nie. Hy weet wat jy is nou dink. Hy ken jou gedagtes, want hy is God. Daar die Heilige Gees wat vanmorgen in die gebouw is, ken jou gedagtes, wie jy is, van waar jy kom, wat jy gedoen het. Want Jesus Christus is dieselfde gister vandag en vir altyd. God het dit aan haar die profeet groep en bang. Hy het gesê, Dawid, daar het een ryk man gelewe aan hierdie kant van die pad. Hy het die hele klop schapen gehad. O, hy was baie ryk. Een man het aan hierdie kant van die pad gewoon. En was arm. Hy het een lam gehad. Hy het dit soos een dochter behandel. Hy het dit gevoer uit diezelfde lepel waarmee hy geëet het. Hy het geslaap saam met die lam. Alles wat net, dit was net soos een dochter vir hom. En een dag het een besoeker gekom, so in plaas dat hy die ryk man een van sy eie skape vat, en een feestmaal maak vir die besoeker, wel in plaas daarvan, het hy gegaan en die arme man sy lam gevat, en met geweld, die lam gevat en dit geslag, en een feestmaal gemaakt. Nou dit was David se passies, hy het 500 vrouwen gehad, maar toe hy Uria sy vrou gesien het, in plaas van een van sy 500 vrouwen te vat, om sy passies te stil en bevredig, het hy gegaan, hierdie andere man sy vrou gevat, toe vir Uria doodgemaak, toe sy een moeder wonk. David het nie geweet wat hy aan doen was nie. Wel, David was gereed om oordeel te vel. Dis hoe ons is, ons kan altyd die ander kerel veroordeel, maar wanneer dit by ons kom, is dit anders. David het gesê, die man sal met sy lewe boet. Daar die profeet, daar die oe het skreefies geword. Hy het gesê, David, jy sal beslis nie sterf nie. Hou dop hoe genade daar te werk gaan, heel spoedig. Die geest het die profeet getref, David sy lewe gered, genade. Jy sal beslis nie sterven, maar die swaard sal nie jou huis verlaat, voordat ek jou hart deeglik gereinig het. Want jy is daar die ryk man. O, dit was toe anders, was dit nie. Wat het David gered? Toe sy eie oordeel gesê, die man sal sterf. Hy sal die uiterste betaal, en hy sal met sy lewe daarvoor betaal. En die profeet het gesê, beslis, genade sal jy nie sterf nie. Jy sal nie sterf nie, David, genade het jou gered. Dit was genade vir David wat hom gered het. O, goed, as dit nie vir genade was nie, waar sou ons allemaal wees? Is dit reg? Sekerlik. Soevereine genade is van een soevereine een. Soevereine genade is van een soevereine een. Soeverein, wat kan dit doen? Soeverein kan doen wat het ook al wil. Luister nou hierna. Soevereine genade kan net verleen word dat die ene wat soeverein is, en God is soeverein, so hy kan soevereine genade verleen. Gevolglik, synde soeverein, hoef genade nie enige iemand te vra nie, dit hoef nie. Dit doen wat dit wil, is dit nie wonderlik nie? Dit hoef nie te vra, kan ek dit doen, of sal ek dit doen, kan ek, moet ek, sal ek nie, doen dit nie, dit doen dit self. Genade is soeverein, gevolglik kan hy die vuilste red, hy kan die ergste red, hy kan die onreinste red, kan hy die onsedelikste red, kan hy die siekste genees, halleluja. Hy kan een lendeling soos ek red, en hy het, wat is dit, genade, William Branham, een dronklapse seun, dit maak geen verskil nie, die genade van God het my gered. Ek sy vrou, sy dochter, wat nie goed was nie, maak geen verskil nie, die genade van God het jou gered. De soeverein hoef niemand niks te vra nie. Amen, ek so blij daar oor, halleluja, kan die vuilste sonder vat en wit maak so sneeuw, hoef niemand daar oor te vra nie, o, dit kan dit doen, want dit is soeverein. Luister nou gauw, dit is by die kruis bewys, toe hy daar die vuilste dief was, hy het verdien om te sterwe, God het nooit in sy gemoed opgekom nie, hy het nooit niks daarvan gedink nie. Daar op die kruis, deur haar die bebloede lippe, tussen die krene deur, het daar een geluid gekom, Here, wees my genadig. Daar het een ander een teruggekom, deur bloed, trane, foltering. Het genade hou vastgekry en gesê, vandag sal jy saam met my in die paradijs wees. Genade het dit gedoen. Hoe sou daar die dief homself kon help? Nie meer as wat Adam homself kon help nie. Nie meer as wat Eva herself sou kon help nie. Nie meer as wat jy jouself kan help nie. Nie meer as wat ek myself kan help nie. Met nie meer as wat ons onsself aan ons skoenveters na die melkweg sou kon opruk nie. Ons sou dit nie kon doen nie. Maar die genade van God kan iets daarin doen. En dit doen dit. Die genade van God, die soewereiniteit van die genade van God, kom tot daardie stervende dief. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. O, dink daaraan, is wonderlik. Dink aan liefde en genade as sisters, tweelingsisters. Jy kan nie genade hê sonder om liefde te hê nie. Hulle is tweelingsisters, precies reg. Voor jy genade kan hê, moet jy liefde hê. Voor jy werkelijk iemand een gunst kan bewys, het jy hulle lief, reg of verkeerd. Jy moet hulle lief hê, nie te min, of jy kan nie sien. So liefde en genade is dieselfde ding. Hulle is net tweeling sisters, dis al, liefde en genade. Hulle, ons kan nie die een sonder die ander sien nie. So lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore geseen gegee het, en hy het sy genade afgeskit, en dit in ons harte gebring dier die Heilige Gees. Sien, daar is net niks wat jy kan doen sonder om ene met die ander te werk nie. Genade van God is wat ons red. Nou vind ons uit daar die genade. Daar, soos daar die stervende dief. Geen wonder dit het dichters geïnspireer, toe hulle dit sien nie. Een dichter het gesê, het vreugde het die stervende dief gesien, hoe daar die fontein in pas, waar ook ek, hoewel so vuil soos hy, al my sonde weg kan was. In geloof het ek die stroom gesien, wat uit die wonde vloei, en reddende liefde was sederdien, die thema wat my boei. Dan sing ek een edeler, soeter lied, die reddingskrachte loof, as hierdie stamelende tong van my stil in die graf verdoof. Genade, onbeskryflike groot genade, halleluja, een beskryf dit, o Godse liefde, ryk en rein, met krag en dis verniet. Dit sal vir ewig nog bly skyn, vir engele, heiliges, se lied. Was die oseaan met ink gevul, van perkament die lig gemaak, was elke strooi op aard een veer, en skrywer elke man se taak. So God se liefde te beskryf, die oseane droog laat word, en daar die rol omhoog gestrek, bly nogtans steeds te kort. Dis wat het is genade, die genade van God. Die genade van God het een skade voortgebring. God het genade in ons levens ingebring, deur sy liefde vir ons. Hier is iets anders wat genade nie kan doen nie. Genade kan nie gekoop word nie. Genade kan nie verkoop word nie. Dis genade, dis 'n soewereine een, ja meneer. Jy kan nie daar oor kibbel nie. Jy kan nie sê, God, ek sal so en so maak, as jy so en so sal maak nie. Jy kan dit nie doen nie. God sal dit nie doen nie. Jy kan niks uit God uittrek nie. God gee dit vir jou deur sy genade. Nie hy wat wil of hy wat hardloop nie, maar God wat genade betoon, dis reg. Mense lê op hulle aangesigte en sommige manne kom na my toe. Ek meen, ek het een van die kerels vandag hier agter in die gebou gesien en met het is die kerel wat pas ingekom en het die Heilige Gees ontvang van daarin. Daar die kerels het na my toe gekom, gesê, nou broer Branham, nou dat ons gered is en die Heilige Gees ontvang het, sal ons na gawes gaan soek. Ek het gesê, moet dit nie doen nie, moet dit nie doen nie. God gee sy gawes soewerein. Gawes en roepings is sonder bekering. Voor jy jou kom kry, gaan soek jy iets. God, maak jy my net 'n prediker. Jy moet net dit vir my doen. En wat gaan jy wees? 'N groot opgepofte hemd, dis al. Jy sal gaan na een of ander man se teologie en een of ander organisasie en daar sal jy jou as pilaar vestig en verkanker. Laat God die roeping doen. God sal jou roep, God sal jou heilig. God sal jou gee wat hy nodig sal hê om jou te gee. Ja, meneer. Jy kan nie onderhandel vir genade nie. Nee, meneer. Jy kan nie verkoop word nie. Daarvoor kan nie onderhandel word nie. Nog kan dit nie gekoop word nie. Kan nie verhandel word nie. Jy kan nie sê, wel nou Here, ek sal gaan aansluit by hierdie eislike groot baptiste kerk, of hierdie groot methodiste kerk, of hierdie groot pinkster kerk, of hierdie groot nasarener kerk. Ek sal dit doen as u net dit sal doen vir my nie. Daar kan nie oor onderhandel word nie. Nee, meneer. Almal wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom. Niemand kan kom tensy my Vader om eers roep nie. Word jy slegs 'n lidmaat van haar groot kerk, dis al. Sal jy nie gered word nie. Genade moet jou red. Ons talente berus nie en ons talente kan nie wees ons talente wat ons het. Ons kan nie genade verdien deur talente nie. As my God my 'n prediker gemaak het, wys dit nie sy genade was met my nie. Nee, dis slegs sy genade wat my gered het. Nie omdat ek die evangelie verkondig word ek gered nie. Nie omdat jy in tale praat word jy gered nie. O nee, nie omdat jy preek nie. Jy word nie eens gered net omdat jy preek nie. Jy word nie gered omdat jy in tale praat nie. Jy word nie gered omdat jy enig van hierdie dinge doen nie. 1 Korintiërs 13 bewys dit. Al sou ek die tale van mense en engele spreek, al sou ek al die verborgenhede van God verstaan, 'n prediker, al sou ek dit alles doen en geloof jy om berge te persit, is ek niks totdat liefdadige genade inkom nie. Wat liefde is. Liefde is genade. Die genade van God doen alles. Sommige mense, julle talent is op sommige maniere ruk en rol konings. Dit maak my net siek in my. Ek weet nie. My geestelike gastronomie. Ek sê hulle sê, wanneer ek hierdie ruk en rol hoor opstaan op 'n Saterdag aand en ruk en rol sing en heel nacht dans, dan die volgende oggend die gehoor en sulke dinge kom trotseer met 'n lang skyn heilige gesig te probeer opsit. En staan daar voorop voor mense, sing een of ander kerklied, en dink hulle gaan hemel toe gaan. Ek sou baie name kon noem, maar ek hoef nie. Hierdie band gaan oral heen, maar julle almal weet, 'n seun hier nie lang gelede in Hollywood, wou nie 'n meisie soen nie, omdat dit teen sy godsdienst was. Teen sy godsdienst en maak rock and roll films en dinge wat skandelik is, en dinge soos dit. Dink jy dat jy jou 30 silverstukke sou kon vat, en iets verdien in Godse genade, Judas? Sal niks behalwe plek in die jaal vir jou koop nie. Godse genade kan nie voor onderhandel word nie, ook nie ingetalent word nie. Dis soewereine genade. Niks bring ek in my arms nie, bly net aan u kruis vashou, naken gewond. Ek kom net soos ek is. Net soos ek is, met geen pleidooi. Net vanweë u vergoten bloed daarom. En omdat u my na u nooi, o lam van God, ek kom. Dis al, dis genade wat my gebring het. Genade het dit gedoen. Genade is soos 'n ander ding wat ek graag wil sê. Somtijds is genade. Hierdie groot kerke, hulle dink dat jy daarin kan gaan. Hulle dink wel, ons het die grootste kerk in die stad gebou. Ons het 'n dameshulpvereniging hier wat arm, klere vir die armes maak en dit oorsee stuur. Ons voed die armes. Ons doen dit alles. Paulus het gesê, ek kan dieselfde ding doen en niks. Hulle sê, wel, ons is 'n ou organisasie, ons was al vir 2000 jaar hier gewees, ons is 500 jaar oud, John Wesley, Alexander Campbell, en die groot stichter destijds, hulle het ons kerk gestig, halleluja. Wel, Jesus Christus het hierdie kerk gestig, die doop van die Heilige Gees, en hulle gesê om op te gaan na Pinkster toe, en te wacht totdat hulle die krag van hom hoog ontvang het. En steeds kan jy aan die Pinksterkerk behoort en verlore wees. Pinksterkerk is niks meer as enige ander kerk nie, dis reg. Die ding is dat daar slechts een kerk, dis die kerk waarin jy gebore word deur die doop van die Heilige Gees, want deur een Gees word ons almal gedoop in een liggaam in. 1 Korintiërs 12, 13 is reg, 1 Korintiërs 12. Nou, ons word in daardie kerk ingedoop, maar mense dink dat hulle dit kan verdien. Wel, ons, ek het skool toe gegaan, ek het geleer om dit te doen, ek het na seminariums gegaan, en ek het dit gedoen. Dit beteken nie een ding nie, jy kan nie Godse genade koop nie. Godse genade is soos dit, laat ek julle story vertel ter afsluiting. Godse genade is soos dit. Een keer was daar een magtige koning, en hierdie magtige koning het 'n seun gehad, en dit was sy enigste seun, en eendag het 'n moordenaar daar die seun doodgemaak, en die afgevaardiges het deur haar die koninkryk gesoek vir haar die moordenaar. Hulle het eindelijk daar die moordenaar gekry, en toe hulle hom gekry het, het hulle hom teruggebring en hom in die tronk gesit. En toe hulle het, is 'n verhoor gehou en 'n oordeel is gevel. O, dit was 'n vreeslike ding. Het die koning sy seun vermoor en hy het geweet wat vir hom voorlê. Hulle het hom in die binneste selle ingesit. Hulle het die deure gesluit. Hulle het slotte daaraan gesit sodat niemand die wagte rondom, omdat ons weet watter soort akelige straf hierdie seun gaan ontvang, omdat hy die koning sy seun doodgemaak het, die koninklike koning sy seun. Wagte is oral rondom die deure geplaas, hy is in die binneste sel geplaas, gestroop met niks behalwe lendekleed aan nie, en daar was hy, sit daar in daar die toestand, aan die doodgaan van honger, waar hom niks te ete gee nie. Hy het in daar die toestand gesit. Toe het hulle hom vir 'n verhoor uitgebring, hy is skuldig bevind en skuldig bewys. 'N vonnis is gereël dat hy gedood moes word onder verskriklike lichamelike straf. Hy moes duim vir duim doodgemaak word, totdat sy sterflike lewe weg was. 'N vonnis deur die regter moes hy sterwe. En hy het gesoebat, en hy het gehuil, en hy het gesê, al is ek skuldig, is ek jammer dat ek dit gedoen het. Ek wens, ek het dit nooit gedoen nie. Ek is jammer dat ek dit gedoen het. In 'n oomblik in 'n woede by, het ek dit gedoen. Ek het nie bedoel om dit so te doen nie. Eendag het die koning naar die plek toe gegaan om die seun te besoek, om hom te sê, om met hom te gesels en hom te vertel oor doodmaak van sy eie seun, die enigste seun wat hy gehad het. Hy het daardie seun doodgemaak, hy het gesê, ek gaan met hom praat. En toe hy daar naartoe gegaan het, het hy achter in daardie hok gekyk, soos 'n ingehokte dier. Het sy maar lichaampie daar achter in 'n hoekie sien lê aan die huil. Sy gesig ingesak, sy kakebene teruggesak, sy oë ver achter goed was oral in sy oë. Sy mond was oral wit, geen water nie, dors, lê daar achter op sy gesig, huilend. Die koning het gesê, staan op, hy kom na hom toe. En hy het na hom gekyk, hy het gesê, waarom het jy my seun doodgemaak? Wat het my seun jou aangedoen? Wat het hy gedoen om so dood te regverdig, soos jy hom doodgemaak het, hom met 'n spies doodgesteek het? Hy het gesê, niks nie meer, nie een ding nie, net my eie voortvarend het, net my eie maniere. Ek het hom doodgemaak, omdat ek jaloers was op hom, en ek het in 'n woedebui geraak, en ek het hom doodgemaak. Hy het gesê, nou moet ek sterwe onder u oordeel, meneer. Ek besef dit, en ek verdien om dit te doen. Al ding waaroor ek huil, dat ek jammer is, dat ek daardie koninklike man so doodgemaak het, sonder oorsaak. Die koning het op sy hakke omgedraai en uitgestap daar in die toonbank en gesê, vernietig al die rekords. Julle weet, plaas hulle in die see van vergetelheid. Vernietig al die rekords, was hom skoon, maak hom skoon, ek sal 'n kleed vir hom aanstuur. Na ruk het 'n ysklike groot limousine by die deur aangery gekom. Toe dit het, is 'n tapijt uitgesprei na die tronksel toe. Die koning het by die punt van die limousine gestaan gesê, kom my seun, ry saam met my na die paleis toe. Het die koning sy kleed om sy skouers gesit. Hy het gesê, van nou af aan is jy my seun. Omdat hy jammerte gehad het, dis genade, dis was ek. Dit was julle. Ons het die seun van God doodgemaak met ons sondes. Ons was vreemd, vuil, smerig in die selle van die wêreld gelê. God het ons gewas deur die bloed van sy eie seun en het ons gereinig, die kleed van die Heilige Gees omgesit. En nou sal die groot strydbaan van God eendag terugstoot tot by die deur en sal ons huis toe gaan om saam met hom te leef. Alle rekords is vernietig. Ons kan nie meer beoordeel word nie. Het hulle uitgebrand. Hy het hulle in die see van vergetelheid geplaas en onhou nie meer daarvan nie. Geen wonder dat ons kan sing, genade onbeskryflik groot het my terug laat keer. Ek het ver verdwaal is weergevind en verblind, maar sien nou weer. Genade het my hart leer vrees, toch verlig dit so. Genade, hoe kosbaar het dit gewees, die oomblik toe ek glo. Sal jy dit nie jou uur laat wees nie, sonder vriend, terwyl ons net 'n oomblik ons hoofde vir 'n woord van gebed buig? Laat hierdie die uur wees, dat jy die eerste keer geglo het, sommer nou. Laat jou gedagtes gaan en sê, Here God, ek skuldig. Ek besef dit vereis genade om my te red. Ek kan nie myself red nie. Ek is verlore. Ek is klaar. Ek kan net nie 'n ding doen nie. Ek is totaal hulpeloos, hopeloos, sonder God, sonder genade, sonder Christus, in die wêreld vervreem. Sal U nie genadig wees en my uitneem met hierdie sel van sonde waarin ek vandag is nie, o Here? En wees my 'n sondaar genadig. Sal U hand opsteek sê, Here God, ek is daardie persoon wat U genade nodig het. Sal U hand opsteek sê, bid vir my broer Branham, ek sal nog glo. God sien jou daarachter, my broer. En men ander sê, broer Branham, dink nou aan my, o broer, doen dit asseblief in gebed. God sien jou, dame, bid dat. God sien jou, broer, God sien jou, sister, God sien jou, broer, hier by die venster. God sien jou, broer, daarachter. God sien jou, broer, hier, die ander een. Dink aan my, broer Branham, God sien my broer daar. Ja, die ander een, God sien jou, sister. God sien jou hier, broer. Hy sien jou nou. Bedoel dit regtig, God sien jou, jongman. Hy sien, weet, God sien jou broer, God sien jou suster teen die muur, God sien jou onderbroer, God sien jou broer agter teen die muur. Net soos ek is sonder. Sou daar nog een wees, God sien jou, ek sien jou hand daarachter. Maar dat jy bloed vir my vergiet is. Ja, Here, God sien jou, sister. En dat God sien jou, sister. Is sy my kom, God seën jou daarachter. Genade, genade. Ek, God seën jou dame, ek kom. Net soos ek is, probeer nie meer om self my siel in skoon te skeer, tot ek bloed kan elke smet verteer. O Lam van God, genade, genade, ek kom. Nou daar het omtrent 15 of 20 hande opgegaan. Nou met julle hoofde gebuig gaan ek julle vra wat julle hande opgesteek het. Staan net stil op julle voete terwyl ek vir julle gebed doen. Ons het nie plek hier by die altaar nie, dis net ek kan nie. Staan julle op julle voete, almal wat hulle hand opgesteek het, wat nou voor gebid wil word. Staan op julle voete sommer nou terwyl ek gebed doen. Staan net op julle voete oral. Vergiet vir my en dat. Dis goed, God seën jou. Ek kom toe die van God ek kom. Onthou daar maar gedag wees wanneer genade nie meer sal vertoef nie, nie meer oorvloedig sal wees vir jou nie. Dit sal te laat wees. Nou is dit nie te laat nie. O God, die Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons Verlosser weer uit die dood teruggebring het, nou lewe hy wat volkome in die heerlikheid is, die Heilige Gees van Christus op ons stuur om oortuiging na die sondaar te bring. God, ek bid vir die mense wat op hulle voete staan. Dit is die waarheid, Here, U het gesê, hy wat my sal getuig, voor mense, van hom sal ek getuig, voor my Vader en die heilige engele. Ons weet, wanneer ons op daardie groot oordeelsoggend staan, watter tyd dit sal wees. Hulle staan nou, Here, so dat hulle sondes voor hulle sal gaan. Sommige mense is sondes vol. Hierdie mense staan hier vanoggend, omdat hulle sondes bely. En die weet dat hulle verkeerd gedoen het, en hulle wil U as hulle verlosser hê. U ondersoek die begeertes van die harte, en U weet alles van hulle. Ek bid, Vader, dat U hulle versoeke sal toestaan, red hulle. Hulle is die trofee van die boodskap die vanoggend, van die genade van God. Maak nie saak wat ons gedoen het nie, buig steeds neer en kry ons. Skenk dit, Heer, skenk genade aan hierdie harte. Mag hulle altyd Jesus as hulle verlosser sien. Hulle het die daad gedoen, die Heilige Gees het hulle gesê om op te staan, en hulle het. Die Heilige Gees wat hulle sê om op te staan, en hulle het in gehoorsaamheid aan die Gees te staan. Nou Here, U hou U woord, U het gesê, niemand kan na my toe kom en sê my Vader om my eerst trek nie. Nou maar wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom. Hy wat na my toe kom, sal ek op geen manier verwerp nie. Hy wat my woorde hoor en glo in hom wat my gestuur het, het ewigdurende lewe en sal nooit onder die oordeel kom nie, maar het oorgegaan uit die dood tot die lewe. Gevolglik, God, op die basis van hierdie skrifte, is hulle U eie woorde, Here, wat ons gelees het in Johannes 5:24. Hy wat sal luister na my woorde en glo in hom wat my gestuur het, het, waarom? Omdat hy geglo het, het genade hom besoek. Hy het tot ewigdurende lewe gekom en sal nie na die oordeel kom nie, hy sal voor die oordeel gaan. En nie na die oordeel kom nie, maar net oorgegaan uit die dood tot die lewe. O God, hoe dank ons U nie hiervoor nie. Ons bid nou dat U hulle deur die lewe sal hou. Mag hulle elkeen gedoop word met beroep op die naam van die Here wat hulle sondes wegwas. Skenk dit, Here. Nou stel ek hulle aan U voor as U diensknegt. Glo dat die groot engel van God met haar verskyn het. En Vader, U ken daardie hele storie. Na die groot engel wat daar verskyn het vrydagoggend, net met grys dagbreek. En hierdie woorde gespreek het in die vorm van 3 reënboë wat van die top van die berg af opkom. Here God, laat daardie God wat aan my verskyn het daar in die reënboë, laat hom hierdie mense red deur sy genade sommer nou. Ek gee hulle aan U in verwagting dat U U woord sal hou en U sal. En hulle sal ontmoet op daardie groot dag sonder 'n smet of rimpel op hulle siel. Skenk dit in Jesus se naam. Gee ek hulle aan U. Amen. God seën julle. Nou soos julle gaan sit, wie ook al naby daardie mense sit wat Christen is. Skud hulle aan, vertel hulle, nooi hulle na die kerk en wat nog, dat hulle kan wees, o, is hy nie wonderlik nie? Genade onbeskryflik groot, het my terug laat keer. Ek het ver verdwaal, is weer gevind en verblind, maar nou sien weer. Genade het my hart leer vrees, toch ver lig dit so. Genade, kosbaar het dit gewees, die oomblik toe ek glo. Het julle geglo? As julle het, steek julle hand op. O, lief het ek Jesus, o, lief het ek Jesus, o, lief het ek Jesus, want hy was lief vir my. Wel was ons daar 10,000 jaar geskud deur soos die son, was daar steeds te min God's lof te sing. Dank God, soos reg aan die begin. Het jy hom lief? Nou is hy nie wonderlik nie nou. Al, terwyl ons dit weer sing, wil ek hê jy moet hande skud met iemand by jou, jylle rustig sê, God seën jou op daardie werklik sagweg en heilig nou. Was ons God's love is reg aan die begin. By die kruis, waar ek eens die lig aanskou, het die las van my hart al weggeglee. Dit is daar deur geloof dat ek weer kon sien, en nou is ek heeldag o so blij. O, by die kruis, waar ek die lig eens aan skou, het die las van my hart al weggeglee. Dit is daar deur geloof dat ek weer kon sien, en nou is ek heeldag o so blij. Is jylle nie blij nie? Ek so blij, want Jesus stel my vry. Ek so blij, want Jesus stel my vry. ek so bly, want Jesus stel my vry, sing van glorie, halleluja. Jesus stel my vry, o ek so bly, wees stel my vry, o ek so bly, want Jesus stel my vry, o ek so bly, want Jesus stel my vry, sing van glorie, halleluja. Jesus stel my vry. Het jy hom nie lief nie?
Isn't he wonderful? Oh, I just think he's wonderful. I just think that this
is hy nie wonderlik nie. O, ek dink net hy is wonderlik. Nou dink net dat hierdie Bybel sy waarheid is en hierdie Bybel leer, hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Ek wil julle iets vra. As hy dieselfde is gister, vandag en vir altyd, God vergewe my vir sê van die heilig skende woord. As, maar hy is dieselfde. Maar as hy dieselfde is, ek sal dit so stel. Watter soort persoon sal hy dan wees? Hy sou dieselfde wees as wat hy was. Nou daar slegs een ding wat anders sou wees in hom wat hier is vanoggend, as wat hy was tussen die mense in Galilea. Dit sou sy eie liggaam van vlees wees, sy liggaamlike liggaam. Omdat dit opgewek was, hoe julle dit, sit aan die regterhand van die majesteit omhoog, ewig lewend, om bemiddeling te doen vir ons belydenis. Onthou, hy kan nie een ding vir ons doen voordat ons hom eers aanvaar en glo dat hy het en sê dat hy het nie. Want hy is die hoëpriester wat kan. Hy is die hoëpriester wat bemiddeling doen na ons belydenis. Nou klomp van julle Bybelleerse sê, dit sê erken. En erken en belei is dieselfde woord. Sien, die hoëpriester gemaak in die boek van Hebreërs 3 hoofstuk, doen nou bemiddeling na ons belydenis. Dan kan hy niks doen voordat ons eers belei dat hy dit gedoen het nie. Sien, jy kom neer hier by die altaar en bid heel nacht. Sou jou nie 'n bietjie goed doen voordat jy glo dat hy jou vergewe nie. Dan staan jy op. Dan soveel geloof as wat jy het, dis waar jou. Jy het een keer ver onder hier in die sluik van sonde gelewe. Nou julle jong bekeerlinge, nou glo julle, julle is gered dan nie. Toe het julle hier opgestaan, het julle 'n bietjie hoër gelig. Wat doen dit? Julle geloof. Omdat julle glo, julle is nou 'n Christen. Julle sal nou bokant daardie ding lewe. Sien, nou as julle 'n bietjie hoër verlig, wees net meer gelowig, want dis onbeperk. Hou net aan. Wel o, 'n onmoontlike kan werklik gemaak word. Alle dinge is moontlik vir hulle wat glo, dis reg. As jy vir hierdie berg sê word geskuif en nie in jou hart twyfel nie, maar glo wat julle vra word vervul, kan julle kry wat julle sê. Nou, Jesus Christus woon in die mense. Eendag was Christus in die vier kolom, daardie een wat julle afgeneem het. Sien, ons glo dit Jehovah God te wees. Dis wat die engel na ons probeer bring het. Nou, hy was toe in die vaderskap. Hy was die vader van Israel, 'n nasie. Toe het hy neergedaal en onder sy mense gewoon as Christus die Seun. Is dit reg? Christus was die Seun van God. Nou is hy Christus die Heilige Gees wat die salwing is. Christus beteken die gesalfde en die gesalfde een op die mense. Christus met ons, die Heilige Gees. Dis Christus met ons, in ons. Gooi julle dit. Wees werklik eerbiedig, net vir 'n oomblik stilweg. Is hy nou dieselfde? Ek meen 'n ruk gelede het ek 'n oproep gekry en ek het gesê die mense struwel oor sitplekke en dinge hieronder. Ons sal later aan daaroor praat in 'n kerkdiens. Ek het vir Billy gesê, as hulle vir die siekes gaan bid, as daar soveel daar was om gebedskaarte vir hulle uit te gee, hy het gesê, ek veronderstel hy het. Vir die laaste 2 of 3 maande, sedert 'n sekere geleentheid wat iets gebeur het, het die bediening by so 'n punt gekom, dat dit 'n bietjie uit my hand geraak het. Hulle sou daardie onderskeiding en so voort sien, hoe dit sou spreek en die mense sê, presies net soos ons Here gemaak het, toe hy hier op aarde was. Jy almal dit gesien veronderstel het. Hoeveel hier het dit nog nooit gesien of dit nog nooit gesien werk nie? Laat ons julle hande sien. Het dit nog nooit gesien nie? O, nog nooit dit sien werk nie? Wel, daar is 'n groep hier binne wat dit nog nooit gesien het nie. Ek skat vreemdelinge. Ons weet nie waar die mense vandaan kom nie. Hierdie is 'n interdenominasionele tabernakel. Ons is nie teen denominasies nie, maar ons is ook nie vir hulle nie. Ons laat hulle maak net wat hulle wil, ons glo in die mense te neem. As hulle wil teruggaan na die denominasie en orde, solank hulle 'n Christen lewe lei, ons net 'n siele reddende stasie hier. Dis wat my bediening is vir hulle. Nou maar ek glo dat die Bybel leer in Hebreërs 13:8 dat Jesus Christus dieselfde is gister, vandag en vir altyd. Glo julle dit? Wel, as jy dieselfde is, nou terwyl julle almal werklik stil sit, net vir 'n minuut, wil ek met julle praat sommer reg uit na, dan sal ons na die genesingsdiens hê. Ek wil julle iets vra, as hy dieselfde is gister, vandag en vir altyd, hoe het hy dan die enigste manier waarop ons dan sou kon sê, as hy 'n gees is, hy sou optree op dieselfde manier wat hy gister het? Is dit reg? Hy sou op dieselfde manier optree as wat hy gister het. Hoe het hy gister opgetree? Was hy anders as enige ander mens? Hy is net 'n mens, hy het gelyk soos 'n mens, hy was 'n mens. Hy is gebore, hy was 'n mens. Hy het vlees en bloed gehad, hy het gelei, hy het gekreun, hy het deur versoekings gegaan, hy was 'n mens, dit is reg, is dit nie? Maar wat het hom God gemaak? Is omdat die gees van God op hom was. Hy was die gesalfde Messias. En hoe het hulle geweet hy was? Moses het gesê die Here hulle God sal 'n profeet oprig, soos wat ek is. En dit sal vervul word, dat wie ook al nie na hierdie profeet sal luister nie, afgesny sal word onder die mense uit. Nou hy was 'n profeet, was Israel dan op soek na 'n profeet? Hulle moes wees as hulle op soek was na 'n Messias, en 'n Messias sou 'n profeet wees. Nou laat ons net daardeur gaan vir 'n sekonde, vir net 'n paar sekondes en luister mooi. Nou, hou julle gedagte op God, omdat ons nie weet wat God sou kon doen nie, nie weet wat hy my sal sê om te doen nie. Ek weet dat ons 'n gawe van profesie in die kerk het, ons broer Neville, hy profeteer oor die mense wat wonderlik is, ons waardeer dit, ons het deurgangs daarna verwys. Ons het sommige hier wat in tale praat. Ons glo nie mense moet in tale praat om die Heilige Gees te hê nie. Daar is geen skrif vir so iets nie. Maar ons glo daar is 'n gawe van die Heilige Gees wat in tale praat. Ons het dit in ons kerk. Maar ons laat hulle, ons hou nie aan met te keer gaan nie. Ons glo dit is die stem van God. Ons praat wanneer die Heilige Gees praat en ons laat dit slegs 3 keer kom. En dit moet wees, kan nie wees terwyl ek preek of in orde is nie, want die gees van die profeet is onderworpe aan die profeet. Sien, dit moet uitgevoer word op Bybelreg. Niemand kan sê dat daar nie so iets is soos die gawe van die Heilige Gees in praat en taal nie. Ons weet dit, die Bybel leer dit en ons glo daarin en dank God, ons het dit hier in ons kerk. Ons het gawes van profesie en hulle moet eers getoets word en kyk of hulle reg is of nie, en dan die gawe van profesie. Dan is daar 'n profeet. Nou dit, nou kom jy in 'n amper. Hulle is gawes, hulle is praat en taal, uitleg van tale, kennis en wysheid en onderskeidings en sovoorts. Hulle is almal gawes. Maar dan is daar 5 ampte, eerste as apostel, profete, leraars, evangeliste en pastore. Dit is bestemde ampte van God. Mense hou hulle sien, hulle is nie, kan nie. Jy kan nie vir hulle wees nie, jy kan nie vir hulle bid nie. Hulle word soewerein gegee, jy word gebore. 'N Profeet is nie 'n profeet as iemand hande op hom lê en hom 'n profeet maak nie. 'N Profeet word gebore uit sy moeder se skoot, is 'n profeet sien. Hy is altyd 'n profeet sien. God het vir Jeremia gesê, voor jy nog in jou moeder se skoot gevorm was, gesê, het ek jou geken en jou geheilig en jou bestem tot 'n profeet vir die nasies. Dis reg sien. Moses, voor hy gebore is, was hy 'n behoorlike kind. Hy was die profeet van die Here. Die hele res van hulle wat na vore gekom het, Christus was die seun van God van die tuin van Eden af, dis reg. Sien, gawes en roepings is sonder bekering, maar gawes word gegee aan die liggaam. Nou ons erken dit, ons erken al hierdie gawes. Nou laat ons sien wat Jesus tussen ons was, sien wat hy destyds was. Ons vind hy toe en aanvanklik sy bediening begin het. Nou luister mooi, vreemdeling. Toe hy aanvanklik sy bediening begin het in Johannes die 1ste hoofstuk, het ons uitgevind na hy gedoop was. Na hy kom, hy is gebore en hy 30 jaar oud geword. Hy is deur Johannes gedoop. Die Heilige Gees het neergedaal soos 'n duif neergekom op hom en 'n stem het gekom en gesê, dit is my geliefde seun in wie, die regte oorspronklike Grieks het gesê, in wie ek 'n behag het om in te woon. Hy het gesê, in wie ek 'n behag het, in wie ek 'n behag het om te woon. Maar sien, dit klink 'n bietjie agterste voor vir ons. Die werkwoord voor die bywoord, maar eintlik is dit wie ek behag het om in te woon. Want Christus, God was in Christus, het die wêreld met homself versoen, ons weet dit. Nou onmiddellik het hy 40 dae in die wildernis ingegaan, versoek deur die duiwel. Toe het hy na vore gekom met sy bediening vir die siekes begin bid. Na rukke daar 'n man met die naam van Simon Petrus aangekom, 'n ou visserman, ongeletter, kon nie eens sy eie naam skryf nie. Andreas het hom vertel van hierdie kerel wat hy geglo die Messias is, onsin. Het na hom toe gekom en sodra hy nader gekom het in die woordigheid van Jesus, het Jesus gesê, jou naam is Simon en jy is die seun van Jona. Hy het geweet iets het gebeur, hy het geweet dit was die seun van God. Dit het hom behaag om hom die sleutels tot die koninkryk te gee, het hom die hoof van die kerk gemaak. Daar het 'n kerel daar gestaan met die naam van Filippus. Filippus het dit gesien en hy het gedink, wonderlik, ek ken 'n man wat 'n Bybelstudent is, woon omtrent 15 myl om die berg. Ek sal omloop en hom vertel, sy naam is Nathaniel. Hy het heel vinnig daar omgeloop daardie dag. Volgende oggend kom hy daar, dalk met dagbrood, loop nader en klop aan die deur. Mevrou Nathaniel het gesê, wel, hy is buite in die boer daar, Filippus, sy vriend, en hy het daarin gegaan en was op sy knie aan die bid. Sodra hy opgekom het van sy knie af, het Filippus gesê, kom kyk wie ek gevind het, Jesus van Nazareth, die seun van Josef. Hierdie godsdienstige groot oogwaardige het gesê, sal daar enigiets goed uit Nazareth kon kom. Hy het om 'n goeie aanhaling gegee, goeie ding, hy het gesê, moenie thuis bly en dit kritiseer nie, moenie daaroor gaan praat nie, kom net, kyk vir jouself, kom kyk, kom net, vind uit of enigiets goed uit Nazareth sou kon kom. Jy bedoel die Messias, wel die Messias sou kom, hy sou neerdaal en neer uit die gange van die hemel sou neergelaat word, hy sou reguit kom na die paleis, hy sou na ons groot organisasie toe kom. Hulle dink steeds dat julle sien, dit moet na hulle organisasie toe kom. Hy sou reguit na ons organisasie kom afloop op die gewelfde van die paleis daar, en hy sou uitgaan in die buitenste sale en kom tot reg op die troon en bo op die allerheiligste en sê, ek is die Messias. Messias kom nooit so nie, Messias kom waar hy wil, hy is soewerein, hy maak soos hy wil. Hy het gesê, wel het hy gesê, kom kyk self, moenie rondstaan en sê, ek glo nie in daar die holy roller goed nie, kom net, vind uit of daar enig iets daarin is. So hy op die pad soontoe, ek kan hulle hoor praat, laat ons, so julle wil hoor waar hulle gepraat het, laat ons luister en kyk wat hulle gesê het. Ek glo, op die pad langs gegaan, julle weet, het Filippus gesê, weet jy Nathaniel, ek weet jy is 'n Bybelstudent, so ek wil jou iets vra, ons is op soek na een Messias, is ons nie? O ja, ons kom by die laaste dag vir hierdie geslag en hierdie, ek glo, die geslag sal die Messias sien. Nou luister, o, maar hier is ons, ons is nie eens 'n nasie nie, ons is allemaal verspreid onder die mense, hoe kan ons dit alles, God kom in die uur wat jy nie dink nie, dis wanneer hy daar is. Hy het gesê, maar wacht een minuut, watter soort persoon sal hierdie Messias wees? O Moses, ons leermeester, het ons gesê, hy sal 'n profeet wees. Ek gaan nou vertel van hierdie Jesus van Nazareth. Onthou jy daardie ou onkundige visserman, wat hy daardie keer daardie visse koop gebring het, van hom gekoop het, en hy kon nie die kwitansie teken nie, het nie genoeg geleerd het gehad nie? Ja? Jona se seun. Ja, ek het ook van Jona gekoop. Wel nou weet jy wat, Petrus kom, of Simon liewer, sy naam was toe Simon. En hy het gesê, Simon het daar na die bijeenkomst gekom. En sodra hy nader gestap het, hy, onhou jy hoe Simon ons altyd vertel het, dat sy vader hom gesê het, moet nie mislei word nie, omdat daar baie valse profete sal wees voor die ware Messias. En dis waar. Baie valse boodskappe sal uitgaan, maar het gesê, jy sal weet wanneer die ware boodskap kom, want onthou, ons jode glo, dat hierdie Messias 'n profeet sal wees, ons glo ons profete. Vra jood nou, Israel, wanneer hulle daar die Bybel optel net daar, nou, kom aan van die rand en ding hulle lees dit, hulle sê, as daar Jesus die Messias was, laat ons om die teken van die profeet sien doen, ons sal hem glo, ja meneer, hulle weet daar die profete is betroubaar. So Nathaniel moes gesê het, o, ek glo die Messias sal een profeet wees, omdat Moses gesê het, die Heere ons God sal een profeet oprig. Wel, toe hy dit gesien het, daar is Simon van wie hy praat, het hy gesê, jou naam is Simon, is jy die seun van Jona. Nie alleen het hy hom geken nie, maar hy het daar die goddelike ou fariseer pa van hom geken. Ah, ek kan dit nie glo nie, jy het by die diepkant ingeval. Hy het gesê, o nee, ek het nie, kom jy, vind uit, kom kyk. Kom aan, voortpad langs gegaan. Eindelijk het hy nader geloop in die teenwoordigheid waar Jesus was miskien gestaan en gehoor ergens. Jesus staan daar, kyk rond. Nader het hy gekyk en hy het Nathaniel daar sien staan. Hy het gesê, aanskoue Israeliet, en wie daar geen bedrog is nie. Dit het die stijfheid uit hom gehaal. Dit het die wind uit die seile gelaat. Aanskoue Israeliet, en wie daar geen bedrog is nie. Dis God het hy gesê, Rabbi beteken leermeester. Rabbi, wanneer het u my ooit geken? Ek het u nog nooit tevore ontmoet nie. Ek is 'n vreemdeling in hierdie gemeente. Ek was nog nooit tevore hier nie. Hoe sou u my ooit ken? Hy het gesê, voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die boom was, het ek jou gesien. Dit was Jesus, sister, is het reg? As hy dieselfde is, is hy vandag dieselfde. Laat ons 'n ander nasie mense pad. Daar was 'n nasie mense. Daar was slegs 3 nasies mense. Dis Ham, Sem en Jafet se mense. Sien, dis precies, dis waar, met Pinkster, waar die evangelie gegaan het, het na die jode dan aan die Samaritane en dan na die heidene. Sien, Ham, Sem en Jafetse mense is die drie nasies. Nou, daar is twee nasies van hulle op soek na Messias, nie ons heidene nie. Ons het 'n knuppel op die rug gehad, ons was heidene, het afgehoor aan bid, maar nie, nie Ham en Sem nie. Nou, daar is een ander een nou, die ander nasie was die Samaritane wat half Jood en heiden was, veroorsaak deur die huwelik van die sonde van Korach daar, en hulle het weggegaan, en hulle het in God geglo, hulle was op soek na Messias. So Jesus het gegaan, om voor hulle aangebied. Hy het gekom na die Joodse eie, maar hy het behoefte gehad om by Samaria langs te gaan. Johannes 4, het julle dit al ooit gelees? Hy het behoefte gehad om by Samaria langs te gaan. So het by die stad Sigar gekom. So het net sy disciples ingestuur om 'n bietjie eetware te koop. En terwyl hulle weg was, as julle ooit daar was, dis 'n panoramiese put daar, so stadspomp, soort van, waar al die water laat afkom. Julle weet die vrou kom en vat die sling en laat die emmer afsak, kry die water, sit dit op hulle kop. En nou die vrou met 'n swak reputasie, die slegte vrou, hulle kon nie saam met die goeie vrou kom nie. Hulle het nie saam geassosieer in daardie dae nie. As 'n vrou sleg was, het sy in haar eie geselskap gebly nie vandag nie. Hulle is almal saam, maar hulle is sommer. Maar hulle, dis net soos om te fokus in die middel van een eier, jy maak van alles een rooi lig sien. So dan, hulle, so hierdie vrou met een swak reputatie kom daarheen, omtrent 11:30 of 11:45 omtrent. Hierdie tyd van die dag kom sy daar uitgestap om een emmer water te kry. En sy laat die city, ek en haar die ou spul hier sien sit in die slinger en dit het afsak in die put om die emmer water te kry. En net omtrent die tyd dat sy dit begin opbring, het sy iemand oor sê, vrou, bring vir my water om te drink. En sy het soontoe gekyk en haar was die Jood. Nou, hulle het nie enig iets met mekaar te doen gehad nie. Middeljarige manne was omtrent 30, maar die Bybel het gesê, hy het 50 gelyk, julle weet. Hy het gesê, hy sê dat hy Abraham gesien het en hy is een man van nie meer as 50 jaar oud nie. Hy was net 30 gesien. En sê, ek skat sy bediening met hom nogal heel wat afgerem. Toe het hy gesê, hy sê dat hy Abraham gesien het. Nou weet ons dat hy een duivel het. Hy het gesê, voor Abraham was, is ek, sien. Hy is die God van Abraham, sekerlik hy was. Hy het gesê, voor Abraham was, is ek, sekerlik. En nou sit hy daar by die put. Hy het gesê, vrou, bring vir my water om te drink. Sy het gesê, dis nie gebruikelijk nie, ons het segregasie. So sy altyd die syde gehad het met gekleerde en wit sien. Sy het gesê, ons het segregasie hier. Nie gebruikelijk vir u om my te vra nie, u, een Jood, vra my, een vrou van Samaria, om een gins enig iets te bring. Ons het niks met mekaar te doen nie. Sy was een klein prostituut vrou, julle weet, so waarschijnlijk een mooi vrou. Sy het daar gestaan, miskien haar krulle, alles oor haar gezicht, julle weet, was heel nog uit gewees, en toe sy sê, sy het gesê, dis nie gebruikelijk vir u om my, een vrou van Samaria, so iets te vraag nie. Hy het gesê, vrou, as jy geweet het wie met jou praat, en jy geweet het met wie jy praat, sou jy my gevra het vir iets om te drink. Dis die Messias gister sien, jy sou my gevra het vir iets om te drink, ek sou jou water gee wat jy nie hier kom optrek nie. Wel het sy gesê, die put is diep en jy het niks om mee op te trek nie. Van waar sou jy my enige water gee? Het gesê, ons vader Jacob sien, sy was 'n Samaritaans. Maar sy het ook Jacob, haar vader, genoem. Ons vader sien Jacob het gedrink van hierdie put, sy beest en sy familie, en toch sê jy het groter water as hierdie, het gesê, jy sê aan bid, jy sê die Jood, jy sê Jerusalem, ons sê in hierdie berg. Hy het gesê, vrou, die tyd kom en is nou, dat wanneer die ware aanbidders God in die gees sal aanbid, omdat God die gees is sien, vader soek sulkes om so te maak. Wat het hy gedoen? Hy het met haar gepraat om met haar geeskontak te maak sien. Nou onthou, hy moet Messias wees voor daar die Samaritane. En direct het hy haar probleem gevind. Hoeveel weet wat het was sekerlik? Sy het saam met haar sesde man gelewe. So jy sien, dis verkeerd. Wanneer jy een lewende man het, is in en so voort en gaan uit. En sommer om enige rede sit een vrou een kant en trou met haar en gaan trou een ander een, trou een ander een, trou een ander een. Jy behoort dit nie te doen nie. Toe het hy gesê, dan het sy, ek skat, sy het gelewe sonder om eens met hulle getrouwd te wees. Sy kan dalk nooit met hulle getrouwd gewees het nie. Sy kon dalk nooit eens getrouwd gewees het nie. So sy het al hierdie bose dinge gesê, jylle weet, al hierdie bose goed gedoen. So toe, terwyl hy daar gestaan het, so na haar gekyk het, het hy gesê, gaan bring vir my water om te drink. En sy het gesê, maar as jy geweet het met wie jy gepraat het, sou jy meegevraad vir iets om te drink. Ek sal jou water bring wat jy nie kom. Ek sal jou water gee, jy nie hierheen kom om te drink nie. Toe het hy gesê, gaan haal jou man en kom hierheen. Sy het gesê, meneer, ek het nie een man. Hoe het hy gesê? Jy het recht gesê, jy het vijf mans gehad en die een wat jy nou het, is nie jou man. Daarin het jy recht gesê. Sy luister daar die vrou, nou toe die, wat het die Jode om genoem toe hulle om dit sien doen het? Het hulle om herken as die Messias? Nee. Wat hulle gesê was hy? Beelzebub, een fortuinverteller, gesê, Daardie krag was Beelzebub. En hulle het die geest van God met daardie onderskeiding gedoen het genoem hulle reinding. En hy het gesê, spreek julle woord in my, sal ek julle vergewe, maar eendag kom die Heilige Geest. Om dieselfde ding te doen, en as julle een woord daarteen spreek, sal dit julle nooit vergewe word. So julle sien waar by ons vandag is, as dit vandag so wees. Een woord daarteen sal nooit vergewe word, nog in hierdie wereld, nog die wereld wat sal kom. So julle sien wat hierdie geslag gedoen het. Nou dink daarin, dink sterk, weeg hierdie ernstige woorde. Nou die Heer het gesê, hierdie man doen hierdie dinge deur Beelzebub. Hy is die duivel fortuinverteller. Ons weet dat fortuinverteller die duivel is, so hy het gesê, hierdie man is 'n fortuinverteller. So hy het hulle vergewe om hom 'n fortuinverteller te noem. Maar nadat hy gesterf het en die Heilige Gees gekom het, toe was dit anders. Sien, en dit, dis vir die heidense geslag. Nou let op, nou die Jode dit al reeds gesien, dit veroordeel. Die Samaritane het ontvang en sy gesê, meneer, ek merk dat jy 'n profeet is. Wat gaan hier daarmee doen, Samaritaan? Ek merk dat jy 'n profeet is. Ons weet dat wanneer die Messias kom, hy ons hierdie dinge sal sê. Sien julle, hulle het die Messias geken. Wie hy sou wees, het gesê, ons weet dat die Messias, wat die Christus genoem word, wanneer hy kom, sal hy ons hierdie dinge vertel. Maar wie is u? Is u sy profeet? Hy het gesê, ek is hy, ek is hy. En hierop nou luister, hierop het sy klaar waterkruik gelos en in die stad ingehardloop en kom om vir die man in die straat, sy hardloop deur die stad, het gesê, kom kyk, 'n man wat my die dinge gesê het, wat ek gedoen het, is dit nie die eenste Messias nie? En die Bybel het gesê dat die hele stad in hom geglo het, omdat die vrou dit gesê het, dat hy hulle gesê het, omdat hy Messias was. Nou as dit gister die teken van die Messias was, en hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd, sal dit vandag dieselfde teken wees. Is dit reg? Hoeveel sal daarmee saamstem? Sekerlik ja. Dit is dieselfde, nou goed. Nou sal dit enige ander soort man wees. Nee, hy het lief gehad, hy het uitgeroep, hy het gehuil, hy het geslaap, hy het in die wildernis ingegaan, hy het vis gevang, gemaak net soos enige iemand anders. Hy was net 'n mens, sien, maar toch was hy die gesalde Messias. Nou ons onthou daar in die Bybel wat ons vertel destyds, waar ons na vele skrifte gaan en bewys dat die Bybel verklaar, daar sal wees 'n dag wat nie nag of dag sal wees nie. Net 'n triestige dag, organisasies en kerk en genoeg om goed te word, maar in die aandtyd sal dit lig wees. Hoeveel het dit al ooit in die Bybel gelees? Sekerlik sien. Nou met ander woorde, die son kom op in die ooste en sak in die weste. Dieselfde son kom in die ooste op, sak in die weste. Wel, toe die Seun van God, S-E-I-N, opgekom het in die ooste op die oosterse mense. Beskaping beweeg met die son, en ons is nou by die weskus. As die oorsteek, gaan jy na China, weer terug in die ooste. So dan skyn dieselfde Seun wat op die ooste geskyn het, nou op die weste. Met dieselfde doop van die Heilige Gees, dieselfde tekens, dieselfde wonders, dieselfde Messias, is dit reg? Dit sal lig wees in die aandtyd, die pad na heerlikheid sal julle sekerlik vind, dis reg. Ons is in die aand lig, die son sak, die Messias is in ons midde, die Seun van God in die vorm van die Heilige Gees is in ons midde, glo julle dit? Glo julle ek is sy diensknegt? Glo julle dat wat ek julle vertel die waarheid is? Glo julle die story van haar engel gisteroggend, eergisteroggend? Glo julle dit? Laat dan die God van die hemel, laat die God wat aan my verskyn het in die vorm van haar reënboog, laat hom spreek. Laat my liggaam toegewy wees aan hom, my siel, gees en gemoed toegewy wees aan sy glorie. Toe ek op soek was na daardie laaste eekhoring, en geweet het dit sou die laaste wees, dit was juist toe 3:10, en ek het gesê dit sou teen 10:00 wees, weet julle? Hy het gesê, sê wat julle wil, dit sal so wees. Hy het dit nog nooit geval nie, wat ook al, sê net wat julle wil. Maar die 8ste keer wat dit ooit gedoen was, was op 'n vroutie. Sy sit nog daar agter veronderstel ek. Ek sien broer Wright hier sit, het hy Wright, toe sy gevra het vir haar 2 kind. Daar is sy, nou net daar. Vir die redding van haar 2 kinders, was dit nie, was ferm daarteen. Ek het gesê, ek gee jou jou kinders, in die naam van Jesus Christus. Hulle het reg oor haar skoot geval. Ed Dalton Baptist wat hier sit, van daaronder in Kentucky sit net hier. Hoeveel kinders het hy Ed? 12 kinders. Het net hier gestaan, hy het vir sy kinders gevra. Ek het die gebouw uitgestap, en het weer na my toe gekom. Ek het gesê, Ed, die Heilige Gees was op my, het gesê, gee dit vir hom, gee hom. Ek het gesê, ek gee jou kinders. Elkeen van hulle gered en gedoop. Daar het sy tienerjarige by die huis gesit, gewag, gehuil, is gered, sedert hy bo was. Hierdie baptiste broer van daarin, hoe wonderlik is hy, wanneer hy spreek. Ek vra hom nou tot sy heerlikheid om homself te toon dat hy Christus is, dat ek die waarheid praat. Nou, dat die ongelovige geen uitweg kan hê. Ek wil hê dat die mense hier binnen wat siek en behoeftig is, behoefte het aan God, wat ek nie ken nie. Vreemdelinge binnen ons poorte, mense wat ek nie ken nie, wat hier is, en jylle het een behoefte aan God, steek op jylle hande. Mense ooral, dit nou goed, net omtrent algemeen ooral veronderstel ek, mense wat ek nie ken nie. As ek iemand noem wat weet, dit, dat ek weet, en jy ken my, en ons is bekend aan mekaar, sê jy niks, net, bly net stil. As hy die Seun van God is wat hy is, en my boodskap is reg, en daar die engel. Toe dit 3:10 was, het ek gesê, o God, wat aan my verskyn het, vir 'n rukkie gelede, en daar die reënboog. Dis 3 minute, ek sien geen teekoor nie, dis 3 minute. Hy sal een na my toe moet bring. En God is my rechter, ek sê dit plechtig met my hand op die Bybel, ek glo nie daarin om te sweer. Nie, die Bybel sê dit nie. Dit sê om dit nie te doen nie. Maar God is my rechter, ek wonder en recht teen die boom afgehardloop en net precies recht gaan sit. Hy het dit nooit geval nie, hy het dit nooit gedoen. Baie van hulle is hier teenwoordig, maar daar die dinge weet. Ek weet dat hy, daar die selde God hier is. Daar is gebedskaarte uitgegee, ek wil nie heen nie. Ons sal vir hulle laat bid oor 'n paar minute, hulle sal in die reindader kom. Ek wil nie mense hee wat hier is nie, of wat ook al. Ek wil vreemdelinge hee, ek wil mense hee wat my nie ken nie. Ek wil hee, julle moet in julle gedagte kry, en wil hee, julle moet gaan dink en bid en sê, God, daar die man ken my nie. Eendag het 'n vroukie deur 'n skare gedruk, sy het bloedvloeiing gehad, sy het gesê, toe hulle almal gesê het, hier is hy, kyk na hom, daar die galereer, sovoort, al daar die rabbi so en sovoort staan daar, sê, rabbi, ons soek 'n teken van u, en so antwoord. Die vroukie het gesê, ek glo is die Seun van God, en ek glo as ek maar net die soem van sy kleed kan aanraak, ek gesond gemaakt sal word. Hoeveel weet dit? Sy het hom aangeraak. Nie dat hy kan voel nie, maar hy het gaan staan en omgedraai gesê, wie het my aangeraak? Iemand het my aangeraak. Almal het doodstil geblei, het gesê, iemand het my aangeraak, gesê, wie het my aangeraak? Hy het rondgekyk totdat hy die vroukie gevind het, sy kon nie haar sjaal wegsteek nie, kon dit nie kry nie. Het haar gevind en gesê, jou geloof het jou gered. Het gesê, haar vertel, haar bloedvloeiing is gered, stopgesit, omdat sy gegloed het en haar geloof sy kleed aangeraak het. Gloe julle dit? Nou is hy vandag 'n hoofpriester wat sit aan die rechterhand van God bemiddeling doen na ons belydenis. Sê die Bybel dat hy die hoofpriester is wat geraak kan word deur die meegevoel met ons swakhede. Is dit reg? Goed, as jy siek is, begin bid, sê, Here God, ek het pas 'n boodskap gehoor, ek ken nie hierdie man nie, ek is hier in die tabernakel, ek kom nie hier naartoe, hierdie is nie my tuiskerk nie, ek is van ergens anders, ek is van buite die dorp, ek is van ergens anders. Ek ken nie die man nie, maar hy maak dit, skyn dit so positief te maak, dat dit u is. En het gesê, u aan hom verskyn het, dat sy boodskap reg was, en hoe hierdie dinge doen, nou, ek ken nie die man nie, maar ek ken u. So as hy hom toegewy het aan u, en u sy liggaam gebruik om die eie woorde deur te spreek, laat hom tot my spreek, laat my u kleed aanraak, Here, en kyk of hy dit doen of nie, kyk of hy God is. As hy steeds God is, kan hy my lippe gebruik om dieselfde woorde te spreek, wat hy sou gebruik, omdat hy geen lippe het behalwe myne en joune nie, het geen oë behalwe ons nie. So hy daal net neer en behartig sy kerk deur ons liggaam, gooi julle dit? Behartig selfs, dis wat hy gesê het. Die werke wat ek doen, sal julle dieselfde doen, is dit reg? Dieselfde werke sal julle doen, dit was die werke wat hy gedoen het, om te bewys, hy is Messias. Nou as hy Messias is en hy is, dan dit waar is, dan doen hy dieselfde werke, jy is nou deur sy kerk, wat hy toegedoen het, dit bewys dat dit reg is, ongeacht van julle denominaties. O, halleluja! Klein ou broer Kiet en sister Kiet sit hier, hulle albei, en hulle is 80 jaar oud, gepreek voor ek gebore is. Hier het hy nou die oggend gelees, stervende met 'n kanker omtrent 2 jaar gelede, gesny deur sy prostaat, daar ver in Ohio, was baie goeie vriende van my gewees. Sister Kiet het my gebel en sê, Billy, jy beter gou maak, hy is net stervende, sterfregtig nou. Ek en Billy het byna daar die ou tweedehandse kar van my uitgebrand om daar bo te kom. Toe ek daar in die kamer kom, sodra ek daar gekom het, het die Heilige Gees gespreek, so spreek die Here. Daar staan hy getuie vir die heerlikheid van God, het self sy dokter heel verskeer. Dis net, hy is God. So ek dit kon doen, nee meneer, my woorde is niks meer as enige mense nie. Maar dit was, so spreek die Here. Amen. Jare gelede onder in die bergen van Kentucky, ook kleinkerk van God of sommige van hulle, het op en af gedraaid in die hevels, het milies uitgeslaan met een stuk goed saam met oom moeder Kiet, om een klomp kinders te voet gewas, oor een bakkie om haar man in die veld uit te stuur. En hier is hulle in hulle 80 sit vandag hierboog genie die evangelie van Jesus Christus, rij 100 en iets mijl op sondagochtend, elke sondag wat ek hieronder preek, as hulle daarvan te horen kom. Sekerlik ons stuur vir hulle uitnodiging, en hulle wil kom, sien hulle ouwe haarkies, dis reg. Ek wil elke persoon hier binnen moet hulle hande skud van môre as hulle kan, hulle seën. Bid nou, o ek is so bly om te weet dat hy God is, wat gevoel. Julle sê, waarom talen jy vir Branham? Ek wag op hom, dis ek het gepreek, hierdie is 'n ander salwing. En as hy sal kom en dit doen, hoeveel hy binnen dan, wat siek is, sal hom as hulle geneeser aanvang. Steek net julle hande op al die siek mense, as hy sal. As hy dit sal doen, steek op julle hande, almal wat siek is, wat kan sien, dat Messias Christus in die midde van die mens is aan die spreek.
Pray. Believe.
Bid glo, ek sal concentreer op hierdie kant van die huis. Ek het soveel wat bid, ek sien die salving. Kijk, hoeveel het dit gehoor? Daar die vuurklom daar, wat wetenskap in Washington DC laat hang. Julle weet het, hier is die foto daarvan, net hier, dieselfde vuurklom wat Moses geleer. Dan is Shell die wetenskap gesê, eendag sal dit op 10 cent winkelse rakke wees. Enigste bonatuurlijke wese wat ooit gefotografeer is.
That same angel is right here at the pulpit right now. I challenge you to believe it.
Daar is selfde engels reg hier by die preekstoel net nou. Soek daarna, ek daag jy uit om dit te glo. Jylle buitenstaanders, jylle moet glo.
I just have to watch where I see it going. Be reverent, never mind. In his presence, that awe.
Nou ek moet net dop waarin ek dit sien gaan. Wees eerbiedig almal in sy teenwoordigheid. Daar die ontzag.
I see a man, here it is. He's sitting to my left. Right back here in the corner.
Ek sien een man, hier is dit. Hy sit aan my linkerkant, recht achter hier in die hoek. Hy lei aan sinusprobleme en maagprobleme. Gooi jy met jou hele hart?
Are you a stranger to me? Mr. Wells.
Is een vreemdeling vir my, dis meneer Wells. Dis wat jou naam is, meneer Wells. Jy is nie hier vandaan nie, jy is een plek genaamd Aurora, Illinois. Dit is waar, is dit waar? Ek is een vreemdeling vir jou, as dit reg is, steek jou hande op, staan op jou voete, Jesus Christus maak jou gezond. Gooi jylle nou, as jylle kan gooi. Nou daar die kerel, ek het nog nooit in my leven gesien, en volkome vreemdeling tussen ons, hy is van een ander staat. En die Heilige is nou, wat ek ook al vir hom gesê het, sal ek nie weet totdat ek daar die band oorgekry het nie. Dis salving wat oor jou kom, maar die man hier. Wat vir julle vertel is die waarheid. Is dit reg, meneer? Ja, ons is vreemd. Daar laat hy vir homself getuig. Wie het dit gedoen? Messias, Christus. Hier sit die dame recht achter hier, tussen die mense recht hier. Sien daar die lucht oor haar, sy lei aan een velprobleem.
Mrs. Pittman, you're from Owensboro.
Mevrou Pittman, jy is van Owensboro. As jy een vreemdeling is, wijf jou aan. Is daar die dinge waar? Wijf jou aan. God het jou genees. Ek het die vrou nog nooit gesien, net in die visioen. Dat jy kan weet, recht oor kan jou is een vrou genaamd Ellis, mevrou Ellis jongvrou. Sy het vrouwenprobleme, sy is ook een vreemdeling. As dit recht is, wijf jou aan. Is dit jou moeder wat daar langs jou sit? Dis die dame wat daar sit, lei aan vrees, een vreescomplex op haar. As dit reg is, steek jou hand op, dame, goed, die vrees is weg, jy kan huis toe gaan, gezond wees. Ek daag jou uit om te glo. Ver achter aan die achterkant in die hoek, ver achter een man van Minnesota, met die rugprobleem. Jou naam is meneer Carson. Staan op jou voet en jou rugprobleem is weg. Jesus Christus maak jou gezond.
Right back behind here, a lady suffering.
Reg agter hier, agter 'n dame wat lê. Sy is van buite die stad. Sy is van 'n plek genaamd Blue Island. Sy het hartprobleme. Dis naby
Chicago.
Mevrouw Braden, staan op, aanvaar uw genesing. Gaan huis toe en wees gesond. In die naam van Jesus Christus. Gloe julle? Wat van hierdie seksie? Weet julle dis Messias? Hoe weet een mens? Al hierdie mense wat geroep was so ver. En weet dat ek niks van julle af weet nie. Steek op jou hande. Al julle mense wat geroep is, oor ons rond. Sien daar?
Somebody behind me praying. Back over the room. Young fellow right here.
Daar is iemand agter my aan die bid agter daar in 'n kamer. Dis 'n jong kerel, ligte kop, bid vir 'n neef daar in Kansas, het kanker. Kom vorentoe na die deur toe. Glo in God. Glo jy?
Elmer, that is some connection with you.
Elmer, dit was een of ander verbintenis met jou. Ek sien jou pa sit daar, sy vrou. Hoe bloeddruk, as jylle glo, sal God jylle genees. Ek weet nie, dis reg, is dit nie? Glo jylle met jylle jylle hart. Glo jylle dat Jesus Christus Messias is? Glo jylle sy teenwoordigheid is hier? En hou die een, een vrou die kleed van Jesus aangeraak het, en hy swak geraak. Kracht te sterk het om uitgegaan. Ek is net omtrent gedaan, hoe glo jylle? Laat ons dan ons hoofde vir 'n oomblik buig.
Oh, Jesus, Messiah of God, thou art ever near.
O Jesus, Messias van God, U is immer nabij. Die mens is bewus daarvan dat U die Seun van God is, dat U nou hier is. Die groot tekens en wonders word bewys. Seën hulle, Vader, seën hulle, bid ek. Mag hulle juist nou glo met hulle hele hart dat U die Messias die een is wat hier staan. Niemand sou dit kon doen nie, dis menslik onmoontlik, Here. Wonderwerk om die krag van die Messias in 'n klein nederige plek soos hierdie te sien inkom, omdat U dit beloof het, Here. Want U genade is hier om ons genadig te wees. Omdat dit U belofte is om dit te doen, het U dit gedoen. Ons sien dat U nie U mense verlaat nie. Nou, Vader God, mag hulle wat gebedskaarte het in die gebedsry kom, mag hulle geloof hê om te glo. O almagtige God, wanneer hande op hulle gelê word, mag hulle hier ingaan verheug, uitroep, God prys, dat hulle genees is, skenk dit hier. En laat hulle wat gered is, weet dat daar geen geheime by God is nie. God openbaar die geheime van die hart. Hy ken elke gedachte wat in ons gemoed is. Skenk dit, Vader, ons vra in die naam van Jesus Christus. Amen. Jou jylle wat gebedskaarte het daar buiten in die gehoor, jylle mense in die tabernakel rond, hierdie rond wat gebedskaarte het, glo jylle, steek jylle hande op en glo dat 'n menslike wese dit nie kan doen nie, dit moet van God kom. Glo jylle, dis 'n belofte van God, dat God gesê het, hy sou dit doen? Goed, dan weet jylle dat iemand hier is, behalwe die mens. Ek neem hier die woord plechtig voor God, die mense tot wie gespreek was, wie dit ook al was, ek ken hulle nie, en hulle ken my nie, hulle is vreemdelinge wat net hier by die tabernakel ingeval het, waar hulle ook al was. Ek sien 'n paar visioene oor mense hier wat in die tabernakel is, maar laat hulle alleen, ja, laat hulle net alleen, daar die mense wat geroep was, wie jylle ook al was, dat die ander kan sien dat jylle vreemdeling is, steek op jylle hande, sien, elkeen, almal vreemd.
Something just keeps moving me, I see a colored lady appear before me all the time.
Iets bly my net beweeg, ek sien 'n gekleerde dame voor my verskyn die hele tyd, het arthritis en hoë bloeddruk, ja, sy is 'n vreemdeling tussen ons.
You're from Memphis.
Jy is van Memphis, mevrou Sals, dis jou naam, jou eerste keer hier, glo jy aan die Here met jou hele hart, dan kan jy huis toe gaan, gered wees, genees. God neem dit van haar. Glo met julle hele hart. Almal steek nou julle hande op. Glo met julle hele hart. Plaas julle hande daar op mekaar. Kom hier, broer Neville. Kom hier. Doen die gebed. Terwyl ons hoofde gebuig het, gaan broer Neville bid.